Santa Misita Ventel Spiritus Santo Amen. While it is Tacolos Dover Monish Adna Spiritia, Gizacola Haram Din Camera, Conta Gloria Lille, Utajita, Poplutana, Missina, and Tisma Vita, the Saint Fisal Nade, the quality of him give us summing the flight. Slim Marie Maria Brigatium, the Almelamia, American Fossil, and some big flotage of the Agisu. Gloria Missili, Liban, and the Spiritus Santo.
Grazzi, għuna f-sena tajjeb, edin għonek l-lum 19 ta' jannar, 2026, għal din l-għanumru 24, tal-Kumitat tal-Konti dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Fuq l-agenda għanna l-konferma tal-minuti, trasferim ta' proprjetà lill-Imġar United Football Club, aggiornament dwar il trasferiment ta' proprjetà lil Fortina Developments Limited u numru 4 trasferiment ta' proprjetà lil Laqda Sajjeda Dilettanti Slimo. Ħanibdew bil-konferma tal-minuti u jekk ma jkunx għadu wasal il-Ministru Grima biex jagħmel numru 2 fuq l-aġenda nimxu għal numru 3. Konferma tal-minuti. Il-minuti ġew ċirkolati jekk hemmx korrezzjonijiet. Intalab ukoll ġejt mistoqsi jekk dan il-kumitat wix qed jippermetti illi xi preżentazzjonijiet illi saru fl-aħħar laqgħa jkunu ippubblikati fuq il-website jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dan ikun il-każ. U għal daqstant il-Ministru Grima għadu mhux hawn mela ngħaddu għat-tielet item fuq l-aġenda l-aġġornament mill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet dwar rekomendazzjoni li għamel il-Kumitat fl-aqqa numru 22 wara ddiskuta l-kundizzjoni applikabbli għat-trasferiment ta' proprjetà lil Fortina Developments Limited għandna preżenti lill-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet, Sur Robert Vella, preżenti wkoll l-Awditur Ġenerali, Deputat Awditur Ġenerali u Sur Merċi għam mill-istess uffiċċju u xi membri oħra mill-pubbliku. Għal daqstant nistieden is-Sur Vella l-Onorevoli Karabot qabel
jersu. Sempliċiment komunika lil dal-Kumitat. Fl-aħħar mill-aħħar jiena qiegħed bħala chairperson tal-PAC fuq dan il-Kumitat kif joħroġ mill-standing orders. Kemm ninforma lil dan il-Kumitat, ovvjament b'mod pubbliku qed isir, li fl-aħħar seduta tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi bdiet investigazzjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali propju fuq is-suġġett illi nista' ngħidlek triggerja dak ir-rapport triggerja dan il-proċess quddiem dan il-verifika. Kemm nerġa' nissottolinja kif sottolineat ngħid fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat huma żewġ kumitati distinti, żewġ kumitati b'mansjonijiet u funzjonijiet differenti. Però tajjeb li ovvjament kumitat iżhom aġġornat lill-ieħor u allura ħassejt l-obbligu li nikkomunika l dan il-kumitat biex jiġi mivverbalizzat fil-minuti li imbeda dak l-inkarigu wkoll quddiem il-kumitat tal-kontijiet pubbliċi.
Tajjeb, jiena m'għandix dubju li anke l-istess kumitati ikunu qegħdin isegwu il-ħidma rispettiva li tkun qiegħda ssir. Nistieden is-Sur Vella jersaq il quddiem jekk jogħġbok. Introduċi ruħek għalkemm familjari ma' dan il-kumitat u tista' tgħidilna jekk hemm xi aġġornamenti jew le.
Grazzi. Allora, fl-aħħar seduta l-Awtorità tal-Artijiet kienet preżentat rapport preliminari kif mitlub minn dal-Kumitat, rapport preliminari li kien iffoka fuq il-valutazzjoni li kienet saret mill-kumpanija Grant Thornton. Dakinhar il-Kumitat kien wera xewqa li jkun hemm rapport daqsxejn iktar dettaljat, illum li ħan ippreżentaw huwa rapport fuq żewġ valutazzjonijiet. Rapport daqsxejn iktar dettaljat ħan iġbed il-konklużjonijiet tal-istess bħal tal-aħħar dawn ġifieri. Mhux ħan iffoka fuq, għax darba l-oħra tkellimna fit-tul fuq. Jekk ikun hemm xi domandi, ovvjament nirrispondihom.
Ser titkellem fuq xi rapport. Jista' jkollna kopja mal-ewwel ħalli nsegwu kif jogħġbu. Tista' tkompli issa s-Sinjura Brinkat tkun qiegħda.
Tej. Ifkontet nejt dan il-rapport li qed jiġi mqassam lill-Kumitat qed jiffoka primarjament fuq iż-żewġ rapporti propju kif kien talabna talab dan il-Kumitat kien talab l-Awtorità tal-Artijiet. Fuq page 2 fl-introductory note qiegħed nirriproduċi il-rakkomandazzjonijiet tal-dan il-Kumitat parlamentari fejn kien qed jitlob lill-awtorità f'rakkomandazzjoni number 4 illi minkejja l-istima addizzjonali teknikament ma jiswewx għalfini tal-artikolu 79 tal-kapitlu 573. Dan il-Kumitat xorta waħda jħoss l-awtorità tal-artijiet għandha tagħti widen minnu fih għal-kontenut tal-istimi addizzjonali u tir-rapport tal-ura li dan il-Kumitat. Illum eżattament dak għalam, l-ġifiri qed nippreżentaw rapport fuq iż-żewġ stimi, dik ta' Grant Thornton u dik ta' Forward Architects li ġew imqabda mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Mbagħad ngħaddi wkoll biex nagħti timeline fl-aħħar għall-ħames rakkomandazzjoni biex fejn dan il-Kumitat talab l-Awtorità tal-Artijiet tikkunsidra rievalwazzjoni skont il-kapitlu 573. Mela. Fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet l-awtorità l-proċedijiet biex tieħu dawn l-azzjonijiet. Ikkommissjonat survey tal-Fortina Development Site kif inhi llum għax issa kull rapport li sar ma kienx sar fuq survey. Kienu tieħdu il-pjanti li kien hemm mal-annessi mal-kontratti. Però kif jirrapporta l-aħħar rapport tal-periti Forward Architects kien hemm diskrepanzi bejn u diskrepanzi jirriżultaw bejn base maps li jkunu ta' snin differenti. Illum il-ġurnata il-base map li hemm hija accurate kważi biżejjed biex lanqas biss tagħmel survey, però biex inkunu 100% aħna. All right, qabadna surveyor aħna bil-kollaborazzjoni ovvjament ta' sidin ħallew jidħol fis-sajt xija sajt privata, ħaservej minnata barra minnata ġewwa, issa fl-aħħar tal-rapport norikom ir-riżultat li ħareġ minn din is-survey. Jiġri dik l-ewwel azzjoni li ħadna, kummissjonajna wkoll rapport minn ditta ta' avukati indipendenti biex nieħdu legal assistance fuq il-commissioning tal-valutazzjoni ġdida li talabna dan il-Kumitat. Għal xi għamilniha din? Din għamilniha għax hawnhekk qed nitkellmu fuq tliet kuntratti u hemm ħafna diverġenzi fl-opinjonijiet li ma jew jekk għandhomx jinxtraw kundizzjonijiet, allura qedna qabel nittaskjaw tliet periti biex jagħmlu valutazzjoni ġdida tajjeb li jkollna rapport li jindikalna liema varjazzjonijiet għandhom jittieħdu. Ġifieri dina stajna ddeċidejnija aħna, però għażilna din ir-rotta biex propju jkun hemm rapport indipendenti minn kulħadd. Ikkuntattjajna wkoll tliet periti dina qed ta' skużi.
Varjazzjonijiet qed tirreferi għal waivers.
Waivers, yes.
Waivers,
yes. Waivers ta' kondizzjoni.
Varjazzjonijiet tista'.
Eventwalment il-kuntratt li sar, per eżempju, fi 2019 kien edido variation, jiġifieri neħħa dawk il-kundizzjonijiet għalhekk semmejt il-kelma nista' ngħid jiġifieri waivers. Mela, ikkuntattjajna wkoll tliet periti li qalulna li lesti li jagħmlu valutazzjoni ġdida biss jixtiequ jaraw l-assignment l-ewwel bir-raġun. Bdejna proċeduri ta' procurement biex notjenu s-servizzi ta' ferm ta' accountants biex jassistu l-periti. U din għalxiex? Għax l-Article 79.2 tal-liġi tal-Government Lands Act tgħidlek propju li jridu jkunu tliet periti li jagħmlu r-rapport ta' valutazzjoni jekk jaqbis l-400,000. Imma għandhom id-dritt jimpjegaw il-servizzi ta' esperti. Ma jgħidlekx li ma esperti, jista' jkunu espert fil-ġeoloġija, kull tip ta' espert. Aħna biex nkunu ċerti li il-procurement sar sew, għamilna l-procurement aħna, issa identifikajna ferm li lesta li tagħmel dan ix-xogħol, kien diffiċli, verità, kien hemm ħafna li rrifjutaw. U meta nagħtu l-assignment lill-periti ħanejdulhom din il-ferm ħadtikom l-assistenza. Ġifieri mhux biex tagħmel rapport għal rasa, tassisti fix-xogħol tal-periti. U fl-aħħar għamilna dak li ħan ippreżentaw illum, għamilna assessment tar-rapporti Grant Thornton u tar-rapport tal-periti Forward Architects, il-periti li qabbad l-uffiċċju tal-Auditur Ġenerali. Mela, rapport kif qed l-ewwel rapport preliminari fuq il-GT report kien ġi preżentat lil dan il-Kumitat fl-1 ta' Deċembru li għadda. Bl-istess mod dan ir-rapport ħajinkludi il-findings tal-Valuations Committee tal-Awtorità tal-Artijiet fuq il-rapport tal-GT u r-rapport tal-Forward. Dal-assessment fl-aħħar ta' dar-rapport li għandkom fidejkom, nixdu konklużjonijiet fuq iż-żewġ rapporti u għandna wkoll summary conclusion kif kien hemm rakkomandat f'recommendation number 4 tal dan il-Kumitat. Skużawni.
Xiena.
Infini, qed nafżel il-Kumitat li recommendation number 5 ħan għamlu follow through biha billi nikkommissjonaw l-istess tliet periti li għamlu l-valutazzjoni oriġinali biss kif qed l-ewwel ħajkunu assistiti minn Independent Legal Counsel u Independent Firm of Accountants. Mela. Ħanna tiftit reżume ta' x'konna għedna fuq ir-rapport GT. Nasal għall-konklużjonijiet jiġifieri, għax dina l-osservazzjonijiet tagħna aħna għamilnihom f'serje ta' domandi li qegħdin reproduced il-format jekk kif qed taraw jiġifieri għandek in-number ta' domanda, id-domanda nifisha il-rispons minn naħa ta' GT u l-osservazzjonijiet tal-Kumitat. Yes.
Id-domandi, meta tgħid question, u enumerati, dak minn fejn tkun ġibthom?
Mela.
Minn fejn stop.
Tgħid għal fejn pereżempju 1, 2, mela. L-ewwel m'għamilna meta dan il-kumitat tagħna kopja tar-rapport GT, studjajnieh fil-kumitat tal-valutazzjonijiet tal-awtorità. Rajna x'domandi jistgħu jqumu minn dan ir-rapport kif nagħmlu fuq kull valutazzjoni li tasal, jiġifieri din hija. Skużi.
Ir-rapport GT diġà kien għandkom?
Le, rapport GT ta' għandna l-Kumitat l-ewwel darba.
Qabel.
Rapport GT. Fil-files tagħna.
Fil-Parlament qabel ma kienx ġi sottomess.
Fil-files tagħna ma kien qatt. Fil-files meta talabu li l-Auditur Ġenerali li kienx fil-files itlu le, ma kienx fil-files. Der l-ewwel darba fil-files tagħna, meta ġi sottomess kien intbagħat
bil-. Fil-fatt li l-Auditur Ġenerali taħħulhom il-rappreżentant ta'
eżatt, Grant Thornton. Jiena bir-rispett kollha ma nistax nivvawċi għal jew l-istess ħaġa li ġiet preżentata erba' snin qabel meta qatt ma kelli fil-file, jiġifieri dan.
Tista' tkompli.
M'għandi l-ebda raġuni niddubita, ma dikki l-istorja. Mela, kelli d-domanda fuq dawn il-questions, ok? Il-domandi għamilnihom aħna wara li rajna dan ir-rapport. Sir jista' nistinkaka 25 domanda u stennejna risposta ta' GT tal-konsulenti li kien għamlu dan ir-rapport. Rġajna rajnihom. Uħriġna bil-konklużjonijiet tagħna u hemm jiġifieri l-format tar-report, jekk taraw page 6 pereżempju, id-domanda tagħna, ir-risposta tagħhom u l-osservazzjonijiet tal-Kumitat tal-Valutazzjonijiet. Bħala osservazzjonijiet, primarjament, rajna li l-data teknika li din id-darba
tawilna għax ma kienx fir-rapport, jifri aħna meta nitolbu valutazzjoni mand periti, di qiegħda niżla fil-liġi wkoll. Per eżempju, jekk jagħmlu comparative analysis, iridu jtuna l-lista kollha tal-comparatives li jażlu, ħalli nkunu nistgħu nifverifikawha. Fir-rapport ta' GT ma kienx hemm, u tlabnilhom, u tawhomna kemm ta' retail, kemm tal-offiċini u kemm ta' residential. Meta għamilna l-assessment ta' dawn il-valuri kollha, sibna technical faults. Li jekk tedressjhom, iċ-ċifri li mbagħad poġġi bħala valur medju, inaqsu il-valur ta' 18 miljun li kien ir-riżultat ta' dan ir-rapport. 7 miljuni. U dik ar-rakkont tajt rendi kont id-darba l-oħra tagħha. L-iktar ħaġa li sibna però u għadna sissa m'għandniex risposta liha. Kif is-sit tal-ħotel li huwa proprjetà tal-gvern, kien proprjetà tal-gvern, għax issa fdew iċ-ċens u ġi freehold tagħhom, però baqa' l-kundizzjonijiet. Dana kien fih, isu nofs tomna tista' tinbena ħotel. U nofs li ieħor ma jistax jinbena jista' jintuża bħala amenities, pools, ġnien, eċetera, eċetera. Bla veduti, għax il-biċċa tal-veduti kienet freehold għandhom minn dejjem minn 1960s, kienu xtrawa l-ewwel minn bera l-ħotel, l-mbagħad huma xraw il-ħotel. Però il-komplessità tagħha kien fiha tomna. Nofsa tinbena u nofsa le. Hekk kienu l-kondizzjonijiet u bil-planning loss tal-lum tinbena bi 13-il sular. Ġifieri 565 metru kwadru bi 13-il sular. U l-pija isu nofs tomna oħra 600 fuqhom jintużaw pala amenities ta' hotel. Il-valur li ta' il-rapport Grant Thornton fuq din il-bitċart kien ta' 880,000. U għet tlabna spiegazzjoni, ġiet spiegazzjoni li aħna ma ċċettajniex. U raġuni hija sempliċi, jekk tara aħna fittixna adverts ta' 2019. Per eżempju, ta' sliema, residenza mingħajr flat, per eżempju, mingħajr veduta, jevriġjaw 300-350, 400,000. Jiġifieri sajt ta' tonna li jinbena hotel fuqha ta' 13-il sular. Kienet tiswa l-prezz ta' żewġ appartamenti u dik għandna question mark fuqha kbira aħna. U r-raġuni li l-metodoloġija li ntużat li tintuża s-soltu, ir-rapport rid joħroġ bil-valur ta' x'hemm illum, bil-kundizzjonijiet tal-lum. Joħroġ bil-valur ta' x'ħat ibni, jiġifieri tneħħi l-conditions x'jiqbalek bħala valur ħajola żgur u tagħmel wieħed minus l-ieħor. Jekk inti tagħmel 19 miljun minus 880,000 li vvalutajt bil-fors ħajoħroġ lok riżultat ta' 18 miljun. Insa 7 miljun l-oħra li aħna meta rajna teknikament jekk issir sew il-comparative analysis biftit tweaking ta' dawk iċ-ċifri u ħan nispjegalkom kif jiġifieri il-valur jinżel 7 miljuni. Per eżempju, il-valur li ngħatat ta' 880,000 830,000. 836, yes, mela. Xumma ta' ndek l-annexis, ok? Mela, page 38. Yes, page 38, għanna annex 1.4, hemm il-calculations li jirreferu l-osservazzjonijiet tal-autorità. Dana, ħanati, is-summary tagħhom qiegħda. Fir-raba faċċata tal-annex.
Fuq dan li għadek kifet, inti jett, mela, u dibbiċa tal-loġika, naħseb li jettni firma u jednaqbel maħħa, inti jettni, biex tkun taf, it-tneħħija ta' dawn il-kondizzjonijiet kem jiġu jiswew, trid tara kem il-valur tal-proprjetà mingħajr il-kundizzjonijiet, less il-valur tal-proprjetà bil-kundizzjonijiet.
Eżatt.
U allura daw l-approximately 800k. Għaliex min tix taqbel magħhom għaliex 800k huwa dak li qed jistmaw huma bil-kundizzjonijiet. U allura definitely iridu jkunu inqas. Ma inti jista' qed tgħid li daw huma wisq inqas.
Qed nagħmel comparison.
Għax inti qed tikkompara ma' appartamenti meta fil-fatt qed tgħid non
ma
minnu.
Ma żewġ appartamenti.
Ma żewġ appartamenti.
Fis-sens. Biex nagħti eżempju x'valur kien hemm fit 2019. Okej, ġifieri jien ma nista' nara qatt tomna ġo taslima veduti u mhux veduti. Ejja ngħidu bla veduti ta' xejn. Timbena hotel ta' 13 sular blenini tiskollox. Il-footprint tal-hotel ikun fija 500 square meters. 800,000. Sorry.
U hawnhekk hawn nota li
fit 2019 dan, meta kulħadd kien qed ifittex sajt biex jibni hotel. Minħabba li kienet ħarġet il-policy ta' żewġ sulari iktar fuq il-hotels. Ma ninsewx jiġifieri f'dak il-perjodu is-sajts biex jinbnew hotels u butik hotels eċetera. Alright, kienu qed premium tarġa' għax tista' tibni żewġ sulari iktar. Issa m'hekk il-height limitation plus iż-żewġ sulari plus il-penthouse ittieħ 13 sulari. Mingħajr il-floor area ratio.
Il-kundizzjonijiet x'kienu? Ġu dawk il-kundizzjonijiet li tneħħew. X'kienu?
Mela, fuq ħanix bil-kontenzjoni għal annex 3.1 jgħet lej l-aħħar, jisu erba faċċati mill-aħħar. Din hija pjanta bbażata fuq is-survey li għamilna reċentement. Kif qed taraw din hija il-pjanta ta' xemm illum. Ok? Il-part il-ħamra li mmarka ta' 1A dik inxtrat bil-kuntratt bl-ewwel kuntratt ta' 91. Il-parti immarkata 3A u 3B inxtraw bil-kuntratt ta' 96. Il-parti il-ħadra bil-kuntratt ta' 2000. Il-conditions biex jimbena l-kumpless tal-lum jridu jitneħħew. Min fuq il-parti l-ħamra li kella condition tista' tinbena hotel biss. U l-parti l-viola la condition li ma tistax tinbena. Jiġifieri, meta tiġi biex tivvaluton? A 3A, yes, yes, 1A u 3A. Jien naqra colorblind ukoll, jiġifieri bil-viola għax niftakar l-viola. Il-1A u 3A u fejjem miktub quddiem private property li kien il-hotel oriġinali, sewwa, dak fejjem bena il-maġġoranza tal-kumpless illum, mbagħad għandek il-parti l-ħadra, issa mbagħad nitkellmu fuq il-parti l-ħadra, però primarjament il-conditions li ġew ivvalutati min-naħa tal-periti ġiet ivvalutata is-site 1A biss. U dak huwa ċar. Yes.
Fir-rapport nazzjonali li għabbażi tiegħu ġiet approvata r-reżoluzzjoni parlamentari.
Dika
100%. Il-1A, il-5 xi ħaġa square meters.
Yes. Dikjarata minnaħa ta'
5 xi ħaġa.
5-2-5 għandi kun.
Naqblu, il-1A.
Yes.
Sewwa?
Yes, issa 5 maħan. Hemm pjanta bil-xismu, bil-square meterage. U l-parti 3A kienet imbieħed biex jimbnew l-amenities, il-ġnien, pools, ecc. Ma ma tistax timbena. Allura, flimkien daw jagħmlu kważi tomna. Jekk toħodhom kif kienu bil-conditions, ok? Fuq il-1A stajt tibni sula, tibni 13 sular hotel, bla veduti però, għax hekk qed tinnutaw. M'għandhomx veduti fuq il-baħar, iħarsu fuq wara, fuq tinje.
U fuq triej ma stajt ibni xej. Dik is-sajt ta' tomna li jista' jinbem dak li jadni kif ġiet ivvalutata minn 130,000. Hemmhekk għandna punt ta' mhux dubju. Insibu diffikultà.
Ġifri fċettaw. Fuq it-trijej, x-restrizzjoni t-tajt li jem?
Fuq it-trijej, il-restrizzjoni. Li ma t-istax timbena. Kontrat tekkini. Sawa, mela, il-konklużjoni fuq ta' il-rapport ġitin. Għamullura l-konklużjoni. Ija. Li minar din il-kwistjoni biss. Ġifri jekk naċċettaw 800,000 valur ta' dawis ta' din is-sajt, ta' dawis żewġ sajt. Ok? Xorta jibqa'. Żbalji tekniċi li bil-kalkolazzjonijiet tagħna għax aħna sibna adverts ta' 2019. Morna fuqhom, rajna l-valuri, ħdimna desktop study aħna, għax aħna għandna nies esperti fil-valutazzjonijiet ukoll. U bid-differenzi żgħar. Ġifieri, minħabba l-ammont ta' square meter ġqawwi li hemm, xorta niżel il-valur b'7 miljuni fuqhom. Jiġifieri 18 miljun li valu ta' Grand Thornton, all right? Jekk kieku tiġi llum għandna din, tiġi minn tliet periti, niġdulhom l-attenzjoni għal dak kollu li qed ngħid illum. Dwar iż-żbalji tekniċi li hemm u speċjalment fuq din iċ-ċifra tal-valur tal-art biex jinbena hotel. Għadek tiġi lura u tikkonvinċina, ma ċċettawix. Imma dak dik hija s-sistema llum. Dak iż-żmien ma kienx hemm dis-sistema.
Lanqas tista' għax titlaq mill-premessa li mhumiex tliet periti.
Eżatt, jiena qed ngħid kieku ġiet minn tliet periti. Kieku kummissjonajni aħna u ġiet minn tliet periti assistiti minn accountants, konna ngħadduha.
Nhar il-bord iddeċida li.
Konna ngħadduha mill-arbi li tgħaddi llum u daw l-affarijiet kif qamu llum kienu jqumu dakinhar. Imma dak iż-żmien ma kienx hemm l-arbi li hemm illum, ma kienx hemm il-proċess ta' verifika li ngħadduha minn llum.
Imma dan il-dali għattajt inti. Fil-Lands Department, ta' kizmin. Imkien ma ġi diskuss?
Lands Authority.
Lands Authority.
Diġa, bidu.
Fil-Lands Authority, f'dażmin li sar dan kollu, dan li jattajt inti, imkien ma ġi diskuss?
Il-proċess ta' verifika li jemmi l-lum ma kienx jesist.
Lele.
Ġifiri, ma nax fej, jena ma konċem da' kizmin.
Ma memxie minuti ta' dawn l-aluf li
ġi diskuss? Marretant il-Board of Governors.
U għanna minuti, u għem minuti dwar dan, kif ġiġ diskuss dawra.
Għanna niftakar blamment, imma.
Għanna ftit. Dan id-dokument,
ma marx. Għal-dal
jattajt inti.
Ma jesistix
fil-fat. Mux għal tal-ġiti, għaddal raġunament.
Ma kienx tal-għamel analizi ta' xi ħaġa illi ma kienx għad-diskussjoni.
Dan rapport ma kienem għatt analizi.
Qed naqblu.
Għax l-ewwel staqsejt, mela. Jina l-ewwel staqsejt.
Yes.
Ir-rapport ta' GT għamurlek lura l-meta
qajjin.
Inti qed l-ewwel darba li rajtu tru r-reżoluzzjoni.
No, l-ewwel darba li ġie uffiċjalment għand l-awtorità kien minn dan il-kumitat.
Però GT ġiet inkarigata mill-Lens.
Mill-Board of Governors tal-Lens, yes.
Ġifieri l-inkarigu sar. Però GT qatt ma ġew lura għand il-Lens qed tgħid inti.
Jina, fjox bok saqsililom, jina fil-fajl għatma daħan.
It's a two-party way. F'dal-kas il-lens kienet il-klienta ta' GT. Jekk inti tlab fil-ħat xaħat inkarigu. Jekk jina ordnajt kċina, abbat il-mastru daċxa, il-mastru daċxa jirrit jġin l-ura bikċina, xin abbattu biex jamilili. Issa, f'dal-kas il-lens inkarigat lill-GT biex tħejji valutazzjoni.
Ġenerali għandek miktub. Meta issejjaħ ir-rappreżentant tal-ġiti quddiemhom u spjegalhom li għamel il-laqgħa waħdu ma' chairman waħdu. U chairman
kellu tal-Lens.
U chairman kellu d-dokument.
Sofaċ, jiena dak qed ngħid ma' ġifieri lura għand il-Lens, il-chairman huwa rappreżentant tal-Lens ma marx il-kompetenza tiegħu personali.
Iju hekk hu.
Mela l-istejt jiena l-ewwel meta staqsejt il-Lens l-ewwel darba li ratu, għax ovvjament ġiet lura.
Jina ma stax
nifhem. Anke ċert iva mhux inti ħadd hemm element ta' kontinwità. Ġi nifhem li mhux inti personalment fil-vesti tiegħek kont hemmhekk, però l-kariga tiegħek fl-aħħar mill-aħħar hemm kontinwità, l-istess entità.
Ma lanqas il-bord biex iċ-chairman kien iddikjara mal-bord li ma ċibiex.
Fil-rapport
tal-awditur, ta' ġifieri, u fil-minuti tal-bord.
Staqsi xi ħaġa, totha ħanimxi quddiem ċer jekk bil-permess tiegħek.
Staqsi għax din ovvjament ukoll kienet id-diskussjoni tal-ewwel tal-ewwel seduta. Hekk issa qed nitkellmu, isma'. Din l-istima kienet tajba? L-awditur ġenerali għalkemm ikkummissjona stima oħra isemmiha diversi drabi. Ma jidirlix li rajt ċertu kummenti f'dan is-sens. Jiġifieri, per eżempju, ma niftakarx maqra. L-Awditur Ġenerali jisemmi jekk l-istima li dil-art kważi ma xatta taslima u x'tajjeb illi ġi stmata 800,000. Għax ħadd ieħor qed jisma' 12 miljun.
Naħseb dik jirrispondi għalija l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.
Qed insaqsijek kitibx. Jien nagħmel mistoqsija, ma nafx, jista' jersaq quddiem u jitkellem. Ma nafx intom x'taħsbu, jiġifieri, sur Awditur Ġenerali. Mill-kritika illi żgur li kull meqgħet isegwina jgħid tagħmel sens. Jiġifieri Tom Nart ġo taslima timbieħ 800,000 bil-permess ta' 13-il sular. I mean, naħseb li ħafna nies jgħidu lna isma'. Let's go for it. Issa, l-onorevoli għagġu sa' unek għet jgħid użgur li ma ta' mirx sens. Pero, safrattant, dak jien bazi kruċjali anke tar-rapport tal-Awditur Ġenerali. X'jaħseb l-Awditur Ġenerali fuq għadin? Ja, ma mhux per-rimi tagħhom ifimni. Imma laqas tista' tibbaża fuq. Allura mortu għal tal-forward. Fimni, dik issa mbagħad jiddeċidu n-nies u ħni ġusti, ers quddiem u tistgħu tgħidu li tridu. Għandkom xi kummenti fuq din l-analiżi fuq tal-ġiti li jistaqija konklusiva qabel nimxew għal tal-forward?
Naħseb l-aħjar persuni biex jirrispondu.
Permetti, għax qed jgħid hija konklusiva, le mhijiex konklusiva u ngħid għaliex. Għaliex anke fir-rapport tal-Lenz qed jgħid li din il-figura għalkemm qed jgħid li din il-figura ma kienx ma ġiet spjegata. Ġifieri għadha open question. Min naħa ta' ġiti.
Ixħel xismu. Ixħel il-mikrofon.
Ġit spiegata, pero ma ċċettajniex l-spiegazzjoni. Għax dan għalex bit-ċifra. Ta' 50 euro l-metru kwadru. Pala floor space.
Għan il-lek xieġifiri konklusiva xirtin fil-Serbija. Iġifiri, aħna tlabna dan il-komitat tala fil-Lenz. Jaddulna il-ħsibijiet tagħhom fuq iż-żewġ stimi. Tajjeb. Issa jien qed nifhem li m'għandek xejn xi tgħid iżjed fuq tal-ġiti.
Fuq tal-ġiti.
Ovvjament għandna d-dokument tal-konklużjonijiet u naraw bil-kwiet.
Konklużjonijiet qegħdin fil-page 21, nista' nirripetihom. One żgur mhux compliant mal-liġi il-kapitlu 573 għax mhux magħmul minn tliet periti.
Għar-rapport tal-ġiti qed.
Yes. It-tieni konklużjoni li il-risposti minn ġiti they scared it around the issue ġifiri
li kienu stmaw
li kienu stmaw il-hotel value għal 836,000 u għatmem a clear answer fuq din id-domanda għax aħna għamilna ma a clear answer ġifiri meta jennej l-ek isma mela deklar tiswa ta' żewġ appartamenti għax jenna dik id-domanda poġġejt dik id-domanda poġġejt. Għan ċem mod kif tweġiba ta'
Pero maħniġi tenkunu ġusti u koll laqqas fil-konfront ta' Grand
Jena għonek nerġan istiden, jena għonek nerġan istiden, min irrit jersa l-qoddim u jieġi biex jiddefendi li l-nifsu jista jersa u jgħamil dan. Jġifiri, pero illi, nippretendu li xi ħadd jaħdem b'mod professjonali. U din tot għal-ġiti, għalina, għalikom, għal kulħadd u ma jkun skrutinizzat, naħseb illi hija xi ħaġa li ma jistax naċċetta.
Issa naqblu
jien qed nistaqsi. Jiena qed nistaqsi, jiġifieri, l-mistoqsija ċara. Jien dan id-dokument rajtu l-ewwel darba li ġejt quddiemkom. Intom rajtuh ukoll. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Intom dawn il-mistoqsijiet fejn il-Lands Authority qed tiskrutinizza l-istima tal-GT. Intom skrutinizzajtuhom, jiġifieri?
Għax mhux. The answer is no.
Onorevole Karabu,
għan għajdu record, għalli xinti għadek kifet issa ċer, bid-dovu trispet. Illi rajt l-ewwel darba, il-Grant Thornton Report, meta mort u dim l-Auditor Generali. Fil-rapport tal-Auditor Generali, hemm miktub, illi inti ma tafx meta irċivejtu, hekk hemm miktub fil-rapport tal-Auditor Generali. Ma tafx hekkux qabel ir-rezoluzzjoni jew wara.
L-Auditor Generali għall-spin li tajtu fl-ewwel
sigħat. Mela, hemm fir-rapport.
Auditor Ġenerali, qed nistaqsik quddiem l-Onorevoli Karabu. Tista' tikkonferma jiena meta rajta l-ewwel darba jekk jogħġbok.
Fis-sitwa pjedi. Jien għandi amment. Inti fil-bidu għattinna ma konx naf jekk hux. Ma mbagħad wara kont kategorija li qed naqbel. Jien hekk nafa, biss
l-ewwel istanza x'kien qalem, ma mbagħad bidel il-verżjoni. L-ewwel istanza jinek qed ngħid. U issa reġa' biddil awkoll.
Jinek qed ngħid il-verità. In the first instance.
Jiena fuq ġurament u anke is-sur ma semmejniex ismijiet jiġifieri għal-lecture tont illi preżentaha l-chairman.
Ekku.
U l-chief of staff is-sur Xkambi. Ġifieri, apparti minn hekk ma kienet qatt fil-fajl tal-Lens, is-sur l-Onorevoli Aġus l-istess. Tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi jekk jogħġbok jekk intom meta allura ġejtu preżentati b'dan ir-rapport tal-Grant Thornton illi ma kienx a konoxenza tiegħi nerġa' ngħidha. Ma kienx a konoxenza tal-Onorevoli Aġus, ma kienx a konoxenza tal-Kabinett. Ma kienx konoxenza tal-Parlament, tajjeb, u intom, meta tlabtuh, ġabilkom kopja tiegħu.
Sew.
L-issa dakinhar kien ta' kopja l-Chairman tal-Lands Authority biss.
Sew. Tajjeb.
Intom dawn il-mistoqsijiet u din l-analiżi illi għamel sur Robert Vella. Intom għamiltu għadin?
Ma m'għandix għax ma jien f'opinjoni tiegħi.
Jiġri ħadtuh b'Vanġelu.
Mhux ħadni, ma kienx rimet tagħna. Dodi, jiskopti għoddi t-tana l-Lenzatori kienet, mux i-Grant Thornton. I-Grant Thornton t-abdet mill-Lenzatori t-istess. Mi-bord. Iġi, aħna.
Għaset mil-gvern u kienet, u kienet moħbi.
Aħna, ma kienet ir-rimit t-tana edha ċar, terms of reference, edhi fil-bidu tal-rapport. Ma kienet ir-rimit t-tana jahna, nezaminaw, ix-xort ta' konsulentem abbat stess. Mi-bord. Iġi, ma kien zgur. Jekk tara terms of reference bidu, mhijiex fil-.
U hemmhekk imbagħad intom għażiltu illi tmorru allura għal professjonisti oħrajn. U tagħmlu stima tagħkom issa. Naqblu?
Ekku.
Mela, issa jekk hemm xi mistoqsijiet iżjed fuq tal-Grant Thornton, qabel ngħaddu għat-tieni parti ta' dan rapport illi jidħol ukoll fuq tal-Onorevoli Karabu.
Kien hemm tajnilu l-kelma sur Merċi għak kienet jikkjerifika xi ħaġa fuq 800,000. Però qabel nixtieq nippreċiża dak li kont qed ngħid jiena. Nagħmel referenza għal paġna 16 tal-rapport tal-Auditur Ġenerali, punt 29, u ħanaqra testwalment minn hawnhekk. In further testimony to the NAO on the matter, the minister, wet jirreferi għall-Onorevoli Borċ, stated that he was uncertain as to when he became aware of the audit firm's valuation, whether this awareness arose from discussions with the chair BOG Lands Authority immediately following receipt of the correspondence or after the debate in Parliament in July 2019. According to the minister, on learning of the audit firm's valuation, he sought clarification from the chair BOG Lands Authority. Mela ma jistax ikun li l-indunajt bih qoddim l-Auditor Ġenerali jekk staqsejt lill-BOG. Għax tal-paragrafu, koħan kompli tal-paragrafu, għax għadhom
ma ħanajlek, inti għamilt din il-mistoqsija fil-plenarja, mistoqsija parlamentari.
U inti
rispondi fil-grupp parlamentari.
Le.
Li għandkom tqabdu ma din il-linja. Iva, għaliex għandkom il-lis. Issa, tajtek ir-risposta.
Mu veru xe.
Mu
veru xe.
Tajtek ir-risposta fil-plenarja. Onorevoli Karabot, tajtek ir-risposta fil-plenarja. U ħarġanti l-għak għonek. Emmek qed nirreferi, ewer, għal-min, għal-meta il-lens ikkummissjonat, mux meta rajt il-rapport. Il-rapport jien qatt ma rajtu.
aware of the audit firm's valuation error. Jienet naqra mir-rapport tal-Auditor Ġenerali.
Imma valju
ħana minn li lek l-Auditor Ġenerali.
Imma aware of the valuation, mhux ir-rapport finali, jiġifieri. Meta jiena sirt naf il-lens iddeċidew li qabdu il-grant ordin biex tagħmel dan l-istudju.
Allura xi kjarifikat labt.
Jiġifieri xi.
Inti hawnhekk qed, according to the minister, on learning of the audit firm's valuation. He sought clarification from the chair BOG. She clarified labt, jekk ma konċ taf biha dil-valuation. Kull ma taf il-komunikanti, she clarified labt.
Jiena, ovvjament irrid nara.
Ana għandek hawnhekk.
Imma jiena nirreferi għar-risposta li tajtek. Ġewwa il-plenarja.
Inti tlabt klarifika, xi klarifikat labt.
Id-dokument.
Mhux għax il-valuation
kreba tal-valuation. Għaliex il-board tal-gvernaturi laqas kien qiegħed jimxi. Mal-liġi meta talab lil-Grant Orton jagħmlu valuation.
Dak fatt magħruf.
U l-onorevoli Ryan Kallus għal li il-Grant Orton mhux se jagħti kasa għaliex qiegħda titqabbad biex traħħas fuq ta' tliet periti. Dik kienet ċirkustanza dak iż-żmien?
Qed taqra skużani, onorevoli.
Din diġà tajt spjega fil-plenarja
ta' 29 qed taqra biċċa minnha inti ma.
Għax ma ħallinix inlesti jekk kont komplina naqra. Kont ħankompli naqra. The minister stated that the chair informed him that the report had been commissioned to determine whether a further valuation was required, that it was flawed, that it was to be disregarded, that it had not been received.
Illum ħanibda nagħtih raġun. Il-mħallefem
sentus,
għallaj diħi l-ġenna, għax naħseb kien fi ħafna aspetti flawed dan il-rapport.
And that the authority had of the
ċiċ. Għax jessib bieċart minn mitelf, naħseb illi konna kjumin għawsal orti biex jishtruwa, biex jishtruwa bieċart bħal dik.
Dawn il-għamlaħ il-rapport. Kollegi, għedin skorretti nitkellmu fu persuni li huma neqsim minn din
I am a CFO. That the claims that the report was defected and that it had not been received were contradictory.
Grazie, onorevoli.
It was to be disregarded.
Onorevoli.
Għax miskont il-liġi.
Fil-paragrafu fejn
taħseb il-Ministru.
Għax miskont il-liġi.
Ippermettu l-ftit.
Grazie.
Ippermettu l-ftit. Din il-mistoqsija għamili tliet xhur ilu l-onorevoli Karabot. U jiena għalija dan huwa xejn ħlief. Telf. Taħin prezzjuż. Għaliex ma jixtiequx ikomplu jisimgħu l-analiżi dettaljata li qed tagħmel il-Lands Authority. Illi qiegħda tkompli tinforma lil dan il-Kumitat tal-Poplu Malti Għawċi. Okej, x'kienu r-rapporti illi fuqhom ħaddieħor jew intom pretendejtu li nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna. Issa survella, hawnhekk imexxina meta tmur il-PAC jmexxi l-onorevoli Karabot. Kompli għaddej bl-ispjega tiegħek.
Skużani ta' onorevoli Karabot, erba' tiegħek ilu jekk hemm ilha.
Fil-PAC
sur degwara għalhekk quddiemek u dewwiċċek illi l-politiċi li kienu jokkupaw pożizzjoni fl-eżekuttiv. Ma kienu voluti fl-ebda s-saddu tal-proċess.
Et jahli l-ħin. Et jahli l-ħin ta' tal-komitat, onorevoli Samit Lewis.
Et
jahli l-ħin ta' tal-komitat. Survella,
Survella. Ma jportax.
Ħan għamla ċara. Laffar domanda u jkompli. Mbagħad fil-każ nagħmluha fl-aħħar.
Kien hemm il-punta kjarifika ta' Sur Merċi.
Għall-kollha jista' jagħmel.
Biex tatmin mit-telf. Ma nafx hekk irid jagħmlu issa jew.
Jes, jien qed inħoss niftit. Skomdu li nikkwotaw figuri mingħajr kuntest għax ma jkunux qed jirrepreżentaw ir-realtà ta' sitwazzjoni. Ġifieri nikkwotaw biss minn mittelf bla kuntest, ma nafsibx li qed tagħmlu.
X'inhu l-kuntest li m'aħniex nifhmu jekk jogħġbu?
Li fl-aħħar mill-aħħar il-valutazzjoni ta' Grant Thornton kienet ta' 18 miljun li huwa ammont li jirrifletti sew.
Lele, stanna
fil-donorci. Meta tqis dak il-valur ma valju.
Ħobba ġenzjoni onorevoli Aġru. Hawnhekk jiena qed ċer.
Ma tindaħax, ma mhux twaqfu minn
jogħġbok. Jekk jogħġbok onorevoli Aġru.
Ma tajdlix jien kif nitċċi.
U żgolli ngħidlek.
Inti tgħidli kif.
U żgolli ngħidlek mela għandek xi qed titkellmu tidħol fuq.
Mela jiena meta inti tkun qed fil-plenarja niġi ngħidlek kif tiċċerja.
Mela lej ma nieqgħodx darba tħallx x'għad titkellem. X'affarijiet daw ejja. Ħallax l-affarijiet. Ħallax l-affarijiet. Ħallax l-affarijiet. Ħallax l-affarijiet. Ħalla deputy
fil-mikrofon.
Ħalla deputy. Ħalla deputy speaker. Tatonio Fenek, ma ta' kien jippresjedi il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Konti waqfu jien kif qed tagħmel inti u l-speaker, l-Onorevole Angelo Farrugia, għalli jiddetta l-proċedura.
Proċedura, ma?
Iċ-ċerman.
Proċedura? Mhux qed jitkellem biex tagħmel
jew le.
Mhux għandu xi jaqsam li qed
tgħid. Kompli sur merċiqa, idħu l-mikrofon.
Le, il-punt għamiltu, ġifiri, il-punt huwa li trid tqis it-tmien mit-telf qed ikkwota s-survella fil-kuntest sħiħ tiegħu. Ma tistax taqbad figura waħda x'dik il-figura tista' tgħid din ma tagħmilx sens hux hekk għax nagħrf ma tistax tmien mit-telf imma l-valuation ta' GT ma kienx ta' tmien mit-telf laqas.
Imma kif tista' tinjora l-fatt id-dipartenza il-punt tal-partenza illi f'dik l-istima l-art qed tiġi stmata li tiswa tmien mit-telf. Ġifieri kuntestu mhux taħseb li tiswa tmien mit-telf.
Stan rispondi ta' ġifieri.
Jekk joġbu, mela. U tista' tkompli għaddejhom bad.
Yes, mela ħan irrispondi tal-kuntest.
Kuntest l-Onorevole Karabot, u mbagħad ħadd lesti li spjega inti sur vella.
Mela. Iż-żewġ ċifri kruċjali ta' dan l-exercise kienu kemm tiswa bil-conditions u kemm tiswa mingħajr conditions. Mingħajr conditions ġiet xi 18 miljun u 900. Bil-conditions ġiet minn mit-telf. Meta tagħmel wieħed minus l-ieħor. Hemm jiet il-kuntest għalhekk ġiet minn
tax. Kuntestu mhux, sara ħasek li eżegwina fehma di żewġ numri ċari.
Dan mhux talli out of context, talli dan huwa l-kuntest kollu.
Grazzi Sur Vella. Nerġa' ngħid bit minn mit-telf insibu kju ma jispiċċa qatt biex jixtru għadik is-sajt. Onorevoli Karabot. L-aħħar mistoqsija ħalli jkompli preżentazzjoni u mbagħad nagħmlu mistoqsijiet kemm irridu wara li lesti.
Ħammur dritt għal punt għaliex qed naħlu fuq minn mit-telf, rajna nixtieq nifhem il-kuntest ġenerali. Mela. Kellna trasferiment, anzi ħan il-korreġi ruħi skużani, kellna tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq medda ta' art. Li dan il-Parlament approva għal ċirka bejn 8 u 9 miljuni.
8.1.
Korrett? 8.1. Korrett? Issa. Kellna valutazzjoni tal-Auditur Ġenerali li kienet ħafna ola. Ċirka 20 miljun. Naqblu?
21.
Kellna valutazzjoni ta' GT ta' ċirka 20 miljun. Naqblu?
20.
Wara dan l-eżerċizzju taqbel mal-20 miljon fil-approssimazzjoni tal-20 taqbel mal-approssimazzjoni tal-20 miljon ta' ġieti u l-Auditur Ġenerali. Jew ma trasferiment ta' 9 miljoni. Ċoe, qed nippruvaw niġġustifikaw it-trasferiment ta' 9 miljoni jew inkella nemmnu li
kien
valur ola li suppost tinġi bħall-pol.
L-ebda waħda minnhom, il-kumitat li inti membru tiegħu jiġifieri dan talab il-awtorità tal-artijiet tanalizza l-istejjem illi fuqhom ibbaża r-rapporti għaw l-Auditur Ġenerali. Għax anke l-Auditur Ġenerali huwa suġġett għal skrutinju tal-Parlament u tal-poplu. Tajjeb, u s-Survella qed jgħidilna kif huma bla ħerf qabbasajiet tagħhom qed jagħmlu l-skrutinju.
Kull ma smajt, Survella, korreġini, 20 miljon, sissa naqqas tu qed tisma' 800,000 li mhux suppost ġew ivvalutati.
Le, ta, le,
mela, spiega,
mela, fu pacenzja, Sur Vella, kompli.
Hai spiegani, hai spiegani.
Lest il-prezentazzjoni kolla, spiega din, u għaddej bil-rapport kollu li għandek il-lum. Flakka, minix fanħalli, mistoqsijiet iżiru, għax da, dan, et naħlu ħin prezzjus, u maħnix ħanaslu biex il-lum jgħati il-prezentazzjoni.
Tal-assessment, tal-rapport, tal-forward architects li ġew impiegati mill-uffiċċju tal-auditur. Nġbir kontenzjoni għal page 59 fejem l-introduction tan il-parti fuq kull parti li għamilna kem tal-GT u kem din mal-ġemp fuq page 59 qed taraw tlet images ok dawk it-tlet images għamilni jom propju biex natu
a visual reference. Tax ġi valutat ta' fuq net għandek il-pjanta ta' sit li ġi valutat mitlek periti. It-tieni wieħed figure 1.2.
Tliet periti tal-lens
2017 u 2017. Yes, yes, yes. 100%. Figure 1.2 ir-rapport GT ivvaluta dawk iż-żewġ sites. Figure 1.3 il-perit tal-Awditur Ġenerali daħal fil-kuntratti kollha li jkopru dawk it-tliet siti li qed taraw. Okay? Jiġifieri din daw l-imġri għamilnihom propju biex inneħħu d-dubju x'sar fit-tliet rapporti issa. It-tieni parti yes.
Biex inkunu neħu iktar da dubju ta' liema waħda minnhom hija l-korretta dak li kellu jsir.
Mela, dik qed naslu għal qed insix li dan l-exercise, dan l-exercise.
Aerja xere bħala aerja.
Yes, yes. Dan l-exercise. Aħna ġejna mqabdi jiena aħna tagħna bħala lands authority minn dan il-kumitat li nagħmlu. Valutazzjoni ġdida. Okej? Jiena naf. Jiena personalment. Naf li jema waivers inataw u xanna nivvalutaw. Imma qed nitkellmu fuq tliet kuntratti. U ħan ibbaża fuq parir legali indipendenti. Li ħajasal l-istess konklużjonijiet. Però jekk issaqsin illum, jekk issaqsin illum, jiena ngħidlek, issa naslu għall-aħħar pjanta. Li fuq it-tliet siti hemm waivers xi tħallsu u eventwalment ħan nispjega għal xiex. Ok? Nista' ngħidlek mod preliminari però, għax la darba qabbad avukat indipendenti biex itini parir. Ħan istenna l-parir tiegħu. Hawnhekk l-aħħar dokument li ħantikom hija it-timeline li preparajna kif ħajitlesta dal-proċess. Issa nasal għalih fl-aħħar. Ok? Mela. L-assessment tal-rapport ta' Forward Architects. Ħdimna bl-istess metodoloġija li naħdmu s-soltu kemm ma' GT, kemm ma' kulħadd. Ok? Id-dokument li rajna huwa il-valuation li natat propju wkoll minn dan il-kumitat għax hija partijiet minna riprodotti fil-rapport tal-awditur. Però aħna xtaqna il-rapport li rċieva l-awditur. U għandna il-kopja tiegħu kif għandu dan il-kumitat. Jiġifieri l-assessment sar fuq dak il-rapport. Għamilna serje ta' domandi. Irċivejna risposti u hemm l-osservazzjonijiet tagħna wkoll. Rajna li ma sajt propju ħan consideration ir-rapport ta' Forward Architects u s-senarjos li ħa din ir-rimarka importanti ta' 2019. Jiġifieri din evaluation li saret fi 2024. Però ħadet in consideration ċifri u valuri ta' 2019. Jiġifieri rajt li sew il-perit tal-Forward Architects, perit wieħed, by the way, firma l-rapport, ħa valuri ta' 2019, din importanti li ngħidu. Okay? Mod nasal fl-aħħar fejn sejrin minn hawn. Mela, bħala domandi, serjes ta' domandi, qegħdin miktubin kollha bl-istess da, jiġifieri imma jiena ħan ipponta għal dawk in-nuqqasijiet li għandna fir-risposti. Hawnhekk l-ewwel komment li nixtieq ngħaddi jiena li fil-waqt li meta tlabna id-data, ir-raw data lil Grant Thornton fuq ir-rapport tagħhom, daw tawilna. U stajna nagħmlu l-assessment li għamilna fuq ir-rapport tagħhom. Il-periti Forward Architects ma tawilniex. Din ir-raw data tlabniha u r-risposti tagħhom għandin hekk.
Mhux kien qed tinkludi Rob.
Aħna, rodejta, meta nitolbu rodejta, ġifieri inti, jekk ħadd tagħmel comparative analysis, per eżempju, fuq valuri ta' appartamenti fi 2019, tara x'hemm fuq is-suq. Tagħmel adjustments, per eżempju, jekk inti għandek advert fuq il-gazzetta, hemm min jaġġastja b 10%, 15% minħabba li l-aġenti jżidu. Mbagħad toħloq. Eżattament. Toħloq skeda. Ta' valuri u tefri normalment it-tajjar l-ola u l-irħas
kif spiegajt id-darba l-oħra, l-outliers nejdulhom. Ok, infatti, wieħed mill-failures tal-GT kienet propju li m'għamilx dik, ma tajjarx l-ogħla u l-irħas, allura kellu range enormi u varjetà minn l-inqas sa l-ogħla li sab. Da kollu aħna kemm l-Excel sheets li ħadem fuqhom. U kemm l-adverts, il-risposta kienet hekk. The figures are based on our internal valuation records from 2019. Di qed naqra minn page 16, question 1. In the case of apartments and car spaces, the valuation based on personal records of advertised prices during the year 2019. While the links to the advertised apartments still remain in our database, ġifieri links li jużaw dak iż-żmien, alright, għadhom fid-database tagħhom. All of the properties referenced have since been sold or had without tajruhom mir-record, qed jgħid li ma ssibhomx illum. Għalhekk ma tajomniex. Jien ma nistax nagħmel verifika kif għamilt fuq tal-GT. Raw data li hija xi ħaġa mitluba saħħalija li di mhux kont il-liġi wkoll, għax sarit minn ngħidu xi vejta m'għand tliet periti. Imma ċċettaħħiex. Għax fil-liġi stess, Article 79, hemm lista ta' affarijiet li jridu jiġu sottomessi ma' kull valutazzjoni. Waħda minnhom hija il-comparisons li ntużaw. U di m'għandniex. Tlabnija u ma tajomniex.
Tax ma kellu xefej li bil.
Ma nafx, jina, ma nafx, għet jajt għedin użaw internal records taħħom. Ok? Oltre minnek, ma tatlabni il-calculations, għallinnek, the calculations are available. Thank you, ma tajom nix pero. That said, due to the complexity dilar wahda, da għet jajdin, tant kemm huma komplessi il-calculations, due to the complexity of the various components, they were not carried out using a traditional hand calculation approach. Instead, we relied extensively on an Excel-based spreadsheet calculation method, which allowed us to handle the multiple variables, etc., etc. Sorry, ġifri aħna ma nafux naqra Excel sheet. Hekk qed tgħidilna mhux ħadd jomna. Jiena din, ħanamel dal-punt minn issa, l-konklużjoni hemm meta. Din il-valutazzjoni għalkemm il-legali, kieku kienet legali, ma nistax nagħmel verifika tagħha. Impossibbli nagħmel verifika tagħha. Hemm iktar ta' x'ngħid, pereżempju.
Jekk taraw inti qed tanalizza.
Jekk ma nistax.
Ix-xogħol li l-lens authority kienet talbet il xaħat jagħmel u qed tivverifika jekk sarx ħażin jew le.
No, no, no,
no,
no. Qed inġibu
l-forward.
Qed inġibu
l-basic. Le, mhux forward.
Ma
ngħidlek le onest jemmin mhux ħa jkun hawn mistoqsijiet, kompli sodda. Qed
tirverifika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Hekk qed isiru.
Mela. Jiġifieri għaliex aħna ddeċidejna.
Qed nagħmlu preċedent il-poġġo taħt il-lenti x-xogħol tal-Awditur Ġenerali.
L-Awditur Ġenerali jew xi ħadd f'dal-pajjiż il-fuq mill-poplu, il-poplu għandu jkun jaf. Għaliex aħna
jkun rekord. Aħna għandna fidu
rekord ta' kurrim
nazzjonali tal-verifika.
Kurrim,
dik
id-differenza. L-Awditur Ġenerali huwa offiċjal.
Dik il-rimitjal kom il-Parlament. Dik
id-differenza. Dik
id-differenza. L-oppożizzjoni
bil-Parlament.
L-oppożizzjoni tir-rispetta għandha. Rispetta dik
id-differenza.
L-indipendenza
u l-Isabella. Għabidella biex xogħol. Issa xi tkun fil-kumitat tiegħu. Isma' l-ordni tiegħu għandek il-mexxina.
Dik id-differenza bejn.
Ġib għajnejk wara widnejk
tal-istat. Ovvjer għandek raġun. Għandek raġun. Għandek raġun. Għax inkredibli.
Imma ismani, imma ħanejli, imma ħanejli.
Għandur il-valur ta' rapport tal-awtu.
Għandur lejn il-kollegi tiegħi. B'dan l-aħħar kumment għax l-onorevoli għaġuż qiegħed hawnhekk primarjament għax hawn ovvjament anke aġenda oħra. Tajjeb, imma l-onorevoli Karabot jafsew x'għedna fl-ewwel laqgħa u din tkompli tikkonferma illi din l-analiżi tal-Lens Authority mhux toġob lill-oppożizzjoni, mhux toġob lill-oppożizzjoni, kompli sur-bella.
Ma nistax nirbatti issa ġwieri. Grazzi. Le, marrit lebda mod dal-kumitat jispiċċa forma ta' dibattitu. Sewwa?
Il-kumitat tal-verifika dan
dibattitu.
Miegħu.
Kumitat tal-mux verifika.
Għandek inti il-PAC, għar kif timmex
ħin. Dan huwa il-kumitat
tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, mhux Kumitat tal-Verifika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Jekk mhux kapaċi tifhmu dik is-semantika, għandna problema.
Għandna problema.
Ħa nagħmel statement ċar, ħa nagħmel statement ċar.
Rapport tekniku tal-Perit Expert imqabbad mill-NAO. Rispett lej l-NAO, aħna għandna rispett lej l-NAO, irrid jiġi riskontrat b'rapport tekniku ieħor. Dak li qed jagħmel il-Health Authority, jiġri, mela x'għamel rapport l-NAO.
Ikun farsi. Noqogħdu
ninżlu noqogħdu xejrin. Birispett kollu.
L-aħħar rimarka ħani qatem jien. Ħani qabel l-aħħar rimarka.
Intom imxu kif tiġi.
L-aħħar rimarka ħani
qatem nimxu minn hemm. Kompli survella. Daqshekk kumment, kompli survella.
Fuq il-kelma.
Ma sirx intifer
dwar question 1.
Ippermetti li.
Li
ħanek għaliex, għaliex is-survella qed jgħid. Ignorani ma jimpurtax ma jiena ħanejda. Is-survella qed jgħid illi r-rapport illi ġi kummissjonat mill-Awditur Ġenerali huwa illegali. Jiena ma nħossx illi dak huwa kumment tajjeb.
Għaliex ġi kummissjonat per wieħed, mhux mitlieq.
Għaliex.
Sempliċi ħafna li dak.
Imma tiġi kummissjonat skont l-istandards
tal-lejn
imma skont l-istandards tal-Awditur Ġenerali. Kieku sar u ġi kummissjonat mill-lens iva kien ikun illegali. Allura bħala kjarifika fl-opinjoni tiegħi
imma
poġġi
il-klim
bħal hekk m'għandx illi r-rapport huwa illegali.
Nistgħu ħallu belesti.
Sorvella.
Imma l-konklużjonijiet. Teknik, tal-Perit Ex-Parte, li qabbad l-NAO.
Onorevoli.
Tal-Perit Ex-Parte, jiġi riskontrat, konstatazzjoni tekniċi ta' peritiv.
U għax ġet namlu dan, għax ġet namlu dan, għax ġet namlu dan. Għax għall-ewwel darba, għal kontrarju ta' min hawnhekk jippretendi il-rapport tal-Awditur Ġenerali kull m'għandek tinċensa u tpoġġi fuq l-iskaffa, aħna ħadna deċiżjoni fl-ewwel laqgħa. Illi jekk l-Awditur Ġenerali għandu raġun, għax qabbad perit. Wieħed jismu forward u qal illi kellu jħallsu tant, aħna ħanimxu l-inħallsu sanqas ċentieżmu, niġbru sanqas ċentieżmu. Imma qabel immorru fuq it-tieni parti illi huwa l-privat u ngħidulu aħna rridu nerġgħu niddiskutu miegħek għax titħallas id-differenza, rridu nkunu ċerti li r-rapport li qabbad l-Awditur Ġenerali huwa tajjeb. Maħniex ħallu r-rapporti fuq l-iskaffa kif kien jiġri fi żminkom u kif ġara sa issa, dan l-ewwel darba li qed isir dan l-eżerċizzju. U jiena ġibt hawnhekk gbur il-qed nagħmlu, m'aħniex ħanqogħdu ninċensaw il-ħadd, kulħadd skrutinizzat. U issa kompli jgħid lilna, jekk inti taħsibx illi irrispettivament hux imqabbad bil-liġi tal-Lands Authority jew bil-prassi u l-metodoloġija tal-NAO dan ir-rapport huwiex tajjeb jew le. Grazzi.
Grazzi. Mela. Fuq question 1, l-istess faċċata page 60. Iġbed l-attenzjoni li din id-domanda ħna saqsejniha. Għax ir-riżultat tal-comparative analysis li maħniex naraw kien li ħarġet ċifra base rate ta' 9,000 kull metru kwadru għal kull appartament. 9,000 euro il-metru kwadru. Thank you. Mela, din importanti għal-proseguiment ta' din l-assessment, din id-9,000 importanti. Ġifri aħna tlabna, aħna mel summary ta' kwestjoni importanti. Aħna tlabna biex nifverifikaw dejjem l-adverts li jintużaw fi 2019. Tlabna l-kalkoli li saru. Ma natajna xejn minn daw, però nafu li jiċċifra l-intużat biex imbagħad toħroġ bil-valur il-ġdid. Ta' ximbena hija ta' 9,000 metru kwadru għal residential development. Meta milna l-eżerċizzju tagħna, sibna jekk taraw l-annexes li għaw ma' dil-parti tar-rapport, sibna page 75 etnejt. Ok? Property listings mingħajr sea views dejjem. Ok? Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq sajt minar sea views il-parti tagħna tal-gvern li kellha conditions. Taslima sibna adverts li stajna nagħmlu comparison biha. Għamilni dak l-exercise u il-rizultat tagħna kien ta' 3200 il-metru kwadru. Hekk qed taraw page 74. Ok? Jiġifieri il-dubju għaw fuq iċ-ċifra ta' x'jiswa l-iżvilupp li sar joħroġ mhux fuq dibiss, jiġifieri issa ngħaddi għal iktar affarijiet. Ma primarjament joħroġ minn one għal xiex matriċittina il-workings li għamilt u d-data li użajt. Tu, meta ħdimni aħna mela, sibna adverts kemm irridu. U meta evriġjajnihom jekk taraw page 74, neħħejna l-ogħla u neħħejna l-irħas u ċ-ċifra ġiet 3200 mhux 9000. Meta testrapola di differenza fuq l-square meter iċ kollu li tieħed in consideration, hemm diskrepanzi enormi. Diskrepanzi enormi. Għalhekk jiena bdejt bis-suppożizzjoni jien dan ir-rapport ma stax naċċettah, għax hekk dejt tien il-workings tiegħek ħa narhom. Tien l-adverts ħa narhom. Il-liġi jekk titlob hemm lista sħiħa ta' affarijiet li jridu jiġu sottomessi ma' valutazzjoni, Article 79. Issa veru ma mexiex mal-liġi tagħna, ok, imma meta tlaqtu għamiltlu d-domanda jien missu rispondija. Diba rispondijiex. Għallilna l-kalkoli komplikati qegħdin fuq Excel sheet u baqa' hekk. Issa bħalli kieku aħna ma nafux naraw kalkoli komplikati. Jekk nitkellmu fuq kumitat u nies tekniċi disa' minn nies hemm niflu l-valutazzjonijiet kull jum, kull ġimgħa. Ok? Mala dik l-ewwel konklużjoni li nixbet jien fuq dar rapport. Hemm iktar. Per eżempju, jekk imorru fuq question 11, din interessanti ħafna. Saqsejna jekk ittieħdux in consideration il-marketing agent fees, il-5.9%, u jekk jittieħdux in consideration il-transaction costs fil-valutazzjoni tal-forward architects. Hawnhekk qamet li l-agents fees ġew inklużi bħala wieħed mill-fatturi biex jaġġestjaw l-advertised rate. Daw l-advertised rates, by the way, għadna ma rajnihom x narġa' nfakkar. Imma l-iktar ħaġa li sorprendietna hija point 2 fir-reply, page 67 qed naqra, fir-reply ta' dal-period. Għallina sales tax was discussed in one of the meetings with NAO. Jifri middera kien hemm meetings mal-auditur fej jiddiskutew jekk għandhom jinkludu sales tax li jħallas il-kontrattur biex niftiehmu, and it was initially decided to exclude it. Jifri fil-bidu, iddeċidew li jiskluduha. Imma tqalilna, we have recently informed NAO that it should have been included, ġifiri, daġa darlu, include the taxes, which would bring the resulting final value to 19.3 million. Ġifiri, fuq osservazzjoni wahda li għamilna f'domanda wahda, il-perit li qabbat l-Auditur Ġenerali għadu kif tajjar 1.7 million me 21. Ma diġ 21 million. Ġit 19.3 issa, fuq osservazzjoni wahda. Issa mekk it raises the question. Allora jekk itina d-data li ħadem fuqha u l-Excel sheets li għandu imma komplikat iż-żejjed. X'differenzi oħrajn jista' jkun hemm? Aħna diġà għandna ħiel li d-9000 il-metru kwadru. Skużi.
Istax tagħmel assessment. Qed tagħmel asserzjoni.
Ma qed għandi domandi. Domandi qed nagħmel.
Għandu kumitat,
il-kumitat talabni nagħti l-rapport ta' fuq daw iż-żewġ reports. U qed nagħmel eżattament hekk.
Jiena
x-xogħol tagħna ta' kuljum fuq il-valuations huwa proprju dan. Li nkunu ċerti bil-metodi li ntużaw ikunu ċerti li teknikament huma korretti inkunu ċerti li ntużaw comparatives li għamlu sens u ħanidilkom għal xiex għax ġili rajna valuations mhux ħansemmilha mhux fuq dal-każ. Ok, fej appartament tal-argument il-gudja jiġi komparat ma' appartament il-melliħa, per eżempju. Ma jistax ikun.
Jina, Survella, naħseb dan il-kumitat, fil-waqt li jkompli Survella, naħseb dan il-kumitat għandu jitlob dejjem jekk jixtieq l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika l-Awditur Ġenerali sabiex fl-aħħar mill-aħħar jirribatti għal dan ir-rapport li għandna hawnhekk. Ma nafx hekk hawn xi oġġezzjoni, imma naħseb dan il-kumitat għandu wara jista' jkompli ta' ġifieri Survella mhux qed inwaqfu bl-ebda mod milli jkompli għalkemm mhux qed naqbel mal-mod kif qed jiġi strada dan il-kumitat, però naħseb fl-aħħar mill-aħħar dan ir-rapport għandu jgħaddi llum għand l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jirrapporta lura u jirrispondi mhux biss għal dan ir-rapport però dak li intqal illum ukoll. Jekk qabil nistgħu nmexxu billi
Karabot, jiena naħseb is-Sur Robert Vella għandu jkompli jekk għandu xi osservazzjoni.
Yes, yes, ma noġġezzjonawx.
Ovvjament l-Awditur Ġenerali Sur Degwara u s-Sinjuri ħadu kondizzjoni tiegħu jiġifieri.
Li ma jinet nalba biex dal-kumitat jitloba.
Mitlobhom li jidher rispondu.
Għala xejn li ovvjament is-seduta li jmiss jiġu jagħmlu l-osservazzjonijiet tagħhom għaliex dik parti mill-proċess u anka l-istess onorevoli membri ta' dan il-kumitat jieħdu kondizzjoni għax dan ġifieri ġie għandna llum.
Però fil-każ tiġi verbalizzata li l-kumitat qed jaqbel sabiex dejjem jekk l-uffiċċ ma ridx bl-ebda mod inżid mal-workload li għandu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, però
jiena sinċerment ħafna minn dawn l-affarijiet qed tisma' bihom l-ewwel darba llum. Llum jiena
huma ta' natura teknika wkoll.
U mhux se niddejjaq ngħidha ma nsib diffikultà dal-uffiċċju jgħaddi minn skrutinju, ma nsib diffikultà basta jkun fair. Ok, jiġri jien u ħanejda wkoll, jekk qabbadna kontrattur u da ġi mistoqsi jagħti ċertu informazzjoni u ma tajjiex, jekk m'hemmx raġunijiet veri li aħna qatt ma ddiskutejniha miegħu, għamel ħażin.
Kif għandu jkun?
Ma se niddejja. Però ħan niddiskutu miegħu, għax għadna ma ddiskutejniex miegħu. Sewa, jiġifieri, nerġa' ngħid dawn l-affarijiet anke di ta' Celtex illum qed nisma'ħa l-ewwel darba, it is news to me, illum l-ewwel darba. Naraw aħna mhux se niddejqu ngħidu jekk żbajjaj ngħidu żbajjaj, jekk għandna raġun ngħidu għandna raġun. Dejjem hekk konna l-uffiċċju.
Napprezzaw li konna
li hu l-każ. Għaliex l-osservazzjonijiet li qed jagħmel huma ta' natura teknika. In-konnessjoni ma' perit ex parte li qabbad l-NEO. Ċvili l-NEO jew ma stenniex is-Sur Degwara illi jiġi bistimaw għax ma naħsibx li huma nies. Li huma ġifieri huma qabdu persuni li f'dak il-mument kellhom fiduċja fihom li jistgħu jagħmlu valutazzjoni dik il-verità ġifieri ma nafx għalfej fis-sens il-kritika li qed issir mis-Sur Vella hija ta' natura teknika, mhux ta' natura fil-konfront tal-NEO fis-sens fil-vesti tagħha l-NEO kellha tqabbad per ta' fiduċa biex jara dan ix-xogħol. Mhux ekku, ekku, ġifieri.
U nixtieq nittrapiki, naħseb se jista' jikkonferma. Qabbadnihom skont kundizzjonijiet idejja minn qabdu kull espert u kull konsulent, għax jiġifieri is-summeġġieqa kien involut fiha di, imma qabbadnihom sa fejna fien skont l-istess proċeduri dejjem u dajna.
Sur Vella jkompli. Fl-aħħar nagħmlu l-konklużjonijiet tagħna mbagħad inkomplu għal items oħra li hemm fuq l-aġenda.
Però li nitolbu wkoll li tolaq l-imis l-NEO wiesa.
Ovvjament jara kemm għandhom bżonn żmien għall-inkarigu li għandhom bżonn jagħmlu.
Inti baqa' għalhekk Sur Vella. Allura hai għalhekk Sur Vella, mbagħad nagħmlu li għandna.
Naddi għal kien hemm iktar affarijiet. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li żgur ma konniex naċċettaw kienet li meta inti tara għandek tliet sajts, is-sajt maqsuma fi tlieta. Il-biċċa privata, il-biċċa tan-nofs li xtraw l-ewwel u mbagħad il-biċċa ta' wara. Jiġifieri fejn miktub f'dawk il-pjanti fejn miktub private property, il-biċċa l-ħamra u l-biċċa l-vjola. Meta tara l-pjanta li ġiet assessed mill-periti forward, l-appartamenti jibdew minn quddiem jispiċċaw wara. Okej, jiġifieri inti għandek terrazzin fuq il-parti li hi privata Umbat innofsu wara il-qbieta l-appartament. Meta ta' valur għal dak l-appartament evriġja il-valuri. U għonek il-kommentana jiet ħanejdu bl-Ingliż għal niftiemu ġifiri. Il-rede, paġna 72, il-concluding remarks, għax għaddejt għal-konklużjoni. Il-government-owned Redent Purple Sites receive undue sea view premiums via averaging despite lacking independent sea views. Ġifiri, il-valutazzjoni ta' din il-blokka saret daqs li kikul parti ta' qoddim kellu x'jaqsam magħha l-gvern ukoll. U dik maqbilniex magħha. Nerġa' ngħid, jiġifieri aħna meta nagħmlu verifika u skrutinju tar-rapporti li nirċievu għand il-periti, daw l-affarijiet nidħlu fid-dettall. U meta jkun hemm żbalji tekniċi ta' dan it-tip, ma nħalluhomx għaddejjin. Kostantement insibu, ġifiri f'kull valutazzjoni. Nibatwa, ma mela, ħan nirreferikom, ara, ħan nirreferikom għal-pjanta, għal-pjanta li jem, annex 3.1, dik li għamilna fuq il-survey tagħna, ok? Eżattament, din fija l-kuluri, eżattament.
Għal-pini ta' spiegazzjoni għajt fejn u l-bahar.
Mela, il-bahar.
Ma kemm ix-xatt ta' tin jew tista' tkun misleading.
Tajjeb, tajjeb. Mela. Il-bahar qiegħed. Il-bahar qiegħed. Qed tara n-North Point, all right, il-bahar qiegħed South. Jiġifieri, fejn hemm private property, fejn hemm private property, tħares fuq il-bahar. Il-faċċata li tħares fuq il-bahar. Eżatt. Yes. That's okay. Mela, fejn hemm private property, din il-blokka li nbiniet illum u li ġiet assessjata fir-rapport tal-PC da, real facts, ġifier da hemm permess u xi ħaġa mibnija, ġifier tista' tara. Okay? Iktar faċli tagħmel valuation milli kienet fi 2017, għax fi 2017 kien hemm pjanti. Illum qed tara x'inhu mibni. L-appartamenti, per eżempju, jekk tieħu fejn hemm miktub 1A u 3A, per eżempju, jekk taqta' cross-section minn dil-binja, l-appartament għandu il-parti ta' quddiem tħares fuq il-baħar fuq xi ħaġa li m'għandux x'jaqsam magħha l-gvern. U mbagħad għandek il-partijiet l-oħra fuq 1A u 3A. Hemm metodi kif toħroġ valur fuq il-1A u 3A għax hemm, imma dax għamel. Qabad li square meterage birrata li skopraw, li ma nistawx naraw kif skoprija, u evriġja across the section. Jiġifieri, il-valur ta' x'hemm illum li mbagħad tittamel minus il-valur tal-art biex toħroġ bir-riżultat ta' 21 million, jingħata premiums ta' sea views li mhux suppost jingħata. Dik huwa żball tekniku ieħor. In concluding remarks, onorevoli, ġifieri bħala konklużjoni, il-konklużjonijiet fuq ir-rapport ta'
il-1A u 3A xorta jista' jkunu sivju le?
M'għandhom sivju
le. Ma jistgħu jkollhom sivju, kieku m'hemmx.
Ma dakinhar seta' kellhom.
Kieku l-proprjetà tal-privata ma tinbidx.
Dakinhar seta' kellhom.
Ma kellhom sivju.
Għaliex le?
Għaliex.
U d-diem hija privata, tista' ma tinbenix. Però, minuta, l-argument għandek. U jekk inti tgħid tlal fuqek, fuqok.
No,
għandek sivju.
No, din hija blokka din hija.
Skont kif tibni.
Le, inbni, mhux bħala sajt waħda.
Le, skużi, ma tkun kif tibnija.
Le,
jekk ta' wara għandu 20,
però l-assessment onorevoli sar. Fuq kif inbniet. L-square meterage li tieħed, jekk taraw il-workings li għandna, l-square meterage li tieħed biex joħloġ il-valur, huwa dak li ħareġ permessu kif inbena. Jiena qed nifmek, kieku fuq il-biċċa l-vjola, kieku fuq il-biċċa l-vjola ingħataw series ta' penthouses li jaqbżu l-biċċa ta' quddiem, għandek raġun, però mhux hekk qiegħda.
Nista' nagħmel kumment jekk jagħġobkom. Paragraf 4.2.126 mir-rapport tagħna jgħid hekk. The average rate for apartments was further adjusted based on their orientation, either facing the sea or inward.
li huwa bil-kontra dak li qed jgħid is-survella.
Ma tisaqsejna d-domanda mhux qed għalilna
tam. Ngħidlek x'hemm fir-rapport. The assessment of residential potential considered the entire floor area without division into separate apartments. Nevertheless, the factor associated with view orientation was averaged using the individual areas of apartments on distinct levels with the specific view. A factor of 1.2 was employed for sea-facing apartments, which was applied to the average rate per square meter. For apartments lacking this view, a factor of 0.9 was utilized. Allora, dan huwa inkonsistenti ma dak li qed jgħid.
Le, konsistenti ħafna, għax sea-facing apartments m'hemmx. M'hemmx.
Għadni kif qed ngħid li l-perit li qabadna aħna applikaw fattur ta' 0.9, jiġifieri inqas minn normali, għax m'hemmx sea-facing views.
Le, mhux eżattament. Meta saqsejna d-domanda mhux eżattament hekk għalilna.
Sekonda, survella, fil dan il-rapport li prezentajt il-lum. Il-kontrastajtu biss, għallun zax kelma maltija, skużani, bastardit zajt mill-Inglis, ma ma sarraċi d-durli, ju kontrastid dan il-rapport mar risposti li rċevejtu. Il-rapport tal-auditori konsidrajtu?
U koll. Ma rapport tal-auditori jir-repeti, dak li jen fil-rapport tal-auditori.
Le, jenet nistaqsi jek konsidrajtu xe rapport tal-auditori?
Ma jir-repeti dak li jen fil-rapport tal-auditori. Anzi, jir-riproduċi partijiet mir rapport tal-forward. Ok? Il-partijiet rilevanti. Aħna morna fuq il-rapport kollu.
Kompli.
Mela. Kontijiet għaddej fuq il-konklużjonijiet. Yes. Concluding remarks fuq dan il-rapport ta' forward. Mela. L-ammont ta' 20%, per eżempju, da' żball tekniku ieħor li jirrappreżenta developer's profit. Tipikament dan jitnaqqas mir-residual value of land. Ma tieħiċ in consideration. Ġifiri, hemm diskrepanza sinifikanti fil-final land value. Ġifiri, teknikament dan huwa punt importanti jidher forsi mhux daqshekk, imma meta tagħmel valutazzjoni bir-residual method, il-profit tad-developer tittieħdu in consideration u jitnaqqas mill-valur tal-art. Ġifiri, residual method of valuation taħdem bil-maqlub. Illum jekk jimmur nixtri biċċar tiena jgħidu li jara irrid żewġ miljuni tagħha, mela jien ġana fil-valur tagħha x'inhi, mbagħad nibda nagħmel il-kalkoli tiegħi mela ħanhom fuq ġiex miljuni ta' xiri intant. Ħanhom fuq biex nibniha, biex niffinixja imbieħħa tant. Irrid jeqbali valur ta' 20%. Mela wirt it nagħmilha. Issa meta tagħmel valutazzjoni tal-art fejn ħadd ma qallek hemm tiswa, ħadd ma talbek prezz tagħha, taħdem bil-kuntlarju. Għalhekk residual, jiġifieri il-profit tiffekterjah daqs li kieku kien spiża. U li jeqbalek ħidin bil-kontra, li jeqbalek huwa ir-residual land value. Hawnhekk ma tieħiċ in consideration il-profit tad-developer u li hija xi ħaġa prassi totalment normali, anzi, hekk irid isir. Dak huwa kumment ieħor. Dik li semmejt ta' question 11 għalina hija waħda mill-iktar affarijiet kruċjali għalxiex, għax waħda mill-kummenti li għamilna biss ġalet lil-forward architect sitajru 1.7 miljon mill-21 miljon ġaqalilna għamilna żball. Ok? Għalbidu konna se nieħdu, ma konni issa nieħdu t-taxxi in consideration, issa ħadna t-taxxi in consideration. Mela tajjar 1.7 miljon. Ok? Hemm differenzi sostanzjali bejn it-tliet valutazzjonijiet, il-periti l-art tal-hotel ġabu 3.5 miljon. Il-forward 4.4 u Grand Thornton, id-dispeċin raġamur fuq dal-punt ġabu 800,000. Ok? Jiġifieri dal-punt joħroġ ukoll mill-aħħar rapport li għandna f'idejna. Ħadd mhu qed jaqbel kemm kien qed tisba' din l-art. U għandna kumment ukoll li meta saqsejna ħid-domandi nisma'. Fil-moment li qed tagħmel il-valuation tijak. Il-hotel, il-ġdijt, u l-appartamenti, u l-offiċin, insomma, l-izvilup. Kien kważi lest, jekk mhux lest. Ma tlabx x'inhuma il-valuri propja li jintnefqu flok tagħmel estimi. U għalilna li, jiġifieri għalina aħna meta jkun hemm xi ħaġa lesta, real values huma ħafna ħjar minn stima. Ok, kidu jekk inti ħad toħroġ il-gross development cost, il-total development cost. Ħassaqsi il-minnafaq. Dera, objective.
Però jek nisalam il-punt, aħna ma nistawx nisaqsu mistoqsijiet ta' dal tip, ġi aħna ma nistawx nisaqsu ditti privati għall-informazzjoni kummerċjali tagħhom fis-sens aħna m'għandna l-ebda mandat biex nitlu f'dawn l-affarijiet. Il-rimet tagħna jestendi għal fondi pubbliċi mhix ħaġa li qatt nistgħu
ma saqsihom xi jkunu forthcoming għidhom
kax is. Però imnu autoboard jekk insaqsu għal dettalji kummerċjali privati. Għatma minnija.
Ma kollox hemm il-kunsens tagħhom li jtuhom lok imma jekk jtuhom lok. U tibatulhom email u tibatalihom jekk jgħidlek jiena lest li nikkopera.
L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jagħmel talba ġenerali sabiex jiġu qudiem l-informazzjoni.
Kollu perit privat. Issaqsi xi ħadd privatu.
Il-konklużjonijiet li qegħdin niġbdu fuq iż-żewġ rapporti qegħdin summarized page 81. Mela, kif qedna fil-bidu iż-żewġ rapporti ma sarux skont l-artiklu 79 tal-kapitlu 573. Iż-żewġ rapporti ifallu fil-proċess tal-verifika interna kif unu adottat illum mill-Kumitat tal-Valutazzjonijiet tal-Awtorità tal-Awtorità.
L-Enzatorità jittajt l-NEO falla?
No.
Mela korre kjarifika l-għek.
Jina ċert l-Onorevoli Karaboċ ferm xintitajt, pero jek qed jitolbok t-verifika
ħafna.
Kjarifika ħilu, kjarifika ħilu.
Kjarifika. Ħammur fil-bidu tal-rapport. Fej spiegħaj ċedin namlu. Recommendation number 4 kienet titlobna natu widen minnu fieħ għal-kontenut tal-istimi addizzjonali, ċoħe GT u forward, u tir-rapporta l-ura li dan il-komitati, ġifiri, meta jien nejt.
U għetta minn xolok.
Both reports. Iż-żewġ rapporti li ntlab li namel verifika tagħhom. Mhux ir-rapport tal-auditur, 100%. Ma nazzardax. Ma nazzardax nagħmel assessment tar-rapport tal-awditur anzi nieħu konjezzjoni tiegħu żgur. Ma mhux nagħmel assessment tiegħu.
Jekk inti spiċċaj xu?
Jekk inti spiċċaj le, qed jara l-konklużjonijiet.
Tiżgħir. Mela, fil-każ fejn ir-request għad-data kienet ma nstemax. In-depth verification huwa impossibbli, jiġifieri. Però niġbet l-attenzjoni li l-konsulenti tal-uffiċċju tal-awditur volontarjament naqsu 1.7 million għal 1.8 approximately 1.8 mir-riżultat finali. U dak kien ibbażat purament fuq one single aspect tad-domandi li saqsejna. This raises questions. Ukoll. Fl-aħħar mill-aħħar il-awtorità tal-artijiet tikkonkludi li daw iż-żewġ rapporti mhux ħadd jieħu konnezzjoni iktar tagħhom għaż-żewġ raġunijiet. Waħda li mhumiex skont il-liġi tagħna. U minħabba l-failures li qegħdin niġdu l-attenzjoni għalihom mhumiex teknikament validi. Ħanamlu x-xogħol aħna mill-ġdid kif talabna dan il-kumitat. U jekk tippermettu li niddettalja kif se nagħmluh.
Ma nafx tixtieq tkellem at the stage u dwar ejhom ħalluh jispjega. Okay.
So, mela, nixbet l-attenzjoni għal next 3.1 ħalli kulħadd jiffollow jani. Okay? Mela kif qed fil-bidu dik il-pjanta bbażata fuq survey li għamilna reċentement. Is-survey għamilnieh mhux biex ikollna l-kejl. Tajjeb, imma biex ikollna stampa ċara għall-ewwel darba fuq pjanta waħda u mhux tliet verżjonijiet ta' pjanti. Okay? il-valutazzjoni ġdida ħadd jieħu dan l-itinerarju. Kif spiegajt l-ewwel, qed nistennew legal advice fuq il-waivers suppostjonata fil-żmien qasir. Ħan użaw il-base rates ta' 2019 għax dak iż-żmien kien sar il-kuntratt. Kif qed diġà il-rapporti li ġew assessed fil-rapport li għandkom għoddimkom illum. Maħniex ħan użawhom bħala bażi għal raġunijiet li spjegajt, ġifri ħan iddew from scratch. Anke r-rapport ta' tliet periti, r-rapport ta' tliet periti, maħniex noħduh for granted, ġifri l-8.1 million, qatt m'għadda wkoll mill-istess proċess ta' verifika li ddiskrivejt illum. Ġifieri, dak iż-żmien kien dak in 2017. Ok? Dak iż-żmien. Ma kienx hemm il-proċess ta' verifika tal-lum, jiġifieri teknikament aħna irridu nadduh mill-istess arbi. Però meta nagħmlu hekk, ħan nagħtu l-assignment il-ġdid lill-periti. U l-assignment ħajkun iddettaljat fuq is-survey li qed taraw quddiemkom. U ħan nispjega. Hemm komplikazzjoni li qed ma semmit. Alright? Il-sajt il-ħadra fejn imbena t-torri u issa hemm il-5-star hotel. Parti minna imbniet fuq is-sajt ir-roża, ġifieri fejn għandkom 4A. Hemmhekk tissib valuation tar-restrictions ukoll. Ma saritx sissa. Fuq il-parti markata 5B, dak huwa xifer żgħir ta' proprjetà li qatt ma xtara. Daw joħorġu minn survey, accurate survey.
Imma?
Yes.
Qatt ma xtara imma?
F'kima sens. Irid jinxtara. Mibni fuq. Ok? Irid jiġi assessed jekk hemm bżonn ta' iktar
wieħed. Qed nifhem li anke l-5A.
Yes, yes. Il-5A qatt ma xtara wkoll hija ja sliver żgħir ta' art imma tintuża wkoll mill-daġ. Ġifieri daw iż-żewġ.
U daw qed isiru grazzi sa survey li
ngħidu
allura sa jsir superimposition.
Mhumiex maħniex qed nitkellmu fuq ċifri kbar. Alright, ġifieri, però
mhux ċifri qed nitkellmu fuq areas, areas.
Le għax imħabba reżid imħabba
qed nitkellmu fuq bejt u jor 43.
Fajbiru kritiku għal-faċċata.
Lele, pala size qed ngħid jiena. Pala size.
Jagħmel differenza kbira għall-valur tal-art ta' warajha.
Yes. Però hemm il-liġi ta' residual sites li
issa immaġina ħjuża. Il-kejl illi tomna kiswa 800,000.
Suċċjel ma immaġina kieku daw kit feriti dakinhar għamlu x-xogħol sewwa.
Immaġina.
Għalhekk kollha.
Għalhekk.
M'aħna hawnhekk mhux biex
immaġinaw. Għalhekk. Għalhekk m'għandux ikollkom preġudizzju għal dan l-eżerċizzju li qed nagħmlu, għax dan l-eżerċizzju qed isir bl-ikbar serjetà. U minn ajr favuri. Ejwa, ekku, bħal meta qabel. Aqqas biss kienu jisiru tliet periti, imma kien hemm perit wieħed intern, meta kien il-ħażin dipartiment 100%. U għalhekk iddeċidejna aħna fl-ewwel seduta illi nbidlu r-rotta u nagħmlu xogħol bis-serjetà.
Nista' taħseb x'aqsija sorvella. Il-4C dieħel fit-3B wkoll. Jiġifieri hemm encroachment tal-aħdar fuq dak l-aħmar isu.
Il-4C dieħel fuq it-3B. Iva.
U
kif qed infiet? It-tu sfaxxinu. Mela, dik kienet parti minn wieħed mill-kuntratti fejn kien hemm substation imsemmija wieħed mill-kuntratti, però llum m'għandna xejn fuqha, baqgħet id-daħla għall open space. Però xorta indikajnija.
U hija tal-gvern, qed nifhem? Jew tal-privat.
Lele kien da kollu xtara.
Inxtara wkoll anke tu ġifieri.
Yes, yes, yes. Kollu xtara.
Survella. Għadek kif semmejt. Il-4C tidħol fuq it-3B. So waġ bi parti l-ħadra 4C.
Yes.
Issa korreġini. Mela, il-4C hija parti mibnija.
naqblu?
Ivo, mela, mela, parti mill footprint
tal-izzula. It-tribi naqblu illi kienem il-kondizjoni li ma tistax timbena.
Ma tistax timbena.
Jiġifieri hemm biċċa mibnija fuq l-art li għandha l-kondizjoni ma tistax timbena.
Il-forsi biss bil-forej ukoll.
Ok.
Il-forej l-ikbar biċċa.
Il-forej.
Tritt inx letteralment irid jinxtara id-dritt ta' żvilupp fuq għalik.
U trid titneħħa restrizzjoni.
Id-dritt ta' żvilupp irid jinxtara.
Eżatt. Allora valutazzjoni tkun totalment differenti.
Għalhekk qed
għalhekk
qed naħribdew.
Għalhekk dik il-porzjoni biċċa.
Ħanibdew fuq kollox. Aħna ħanibdew from scratch. Ħanitolbu l-periti morru lura fuq data ta' 2019 imma metodoloġija jażlu huma ħantuhom parir legali li jgħidulhom eżattament li ma varjazzjonijiet u li ma conditions li jgħidu jiġu studjati.
Mux ħanamil domanda iktar naħseb għamil legali issa, ma ħatkun qed tissanzjona art mibnija fuq art li kien hemm kondizzjoni li mhux hekk.
L-artijiet inbiħu tlieta infila.
Imma waħda
minn 91 sa 2000.
Jilli qed ngħid huwa mela. Hemm art li għandha kondizzjoni legali li fuq. Le, domanda t-nistaqsi. Jiġifieri, il-lens il-qoddim. Ser tkun qed tagħmel analiżi tal-imq art hemm fuqha kundizzjoni li ma tistax tinbena, però fil-verità hija mibnija u se jiġi kkalkulat valutazzjoni biex titneħħa dik ir-restrizzjoni.
L-art ir-restriction kienet li tintuża bħala up to a certain level għall-amenities tal-hotel. Dik hija it-3A u 3B. Ok? U fejn hemm il-4A ukoll. Dik kienet imbieħed fil-kuntratt tan 1996 b'dik ir-restriction. Infatti il-hotel qabel imbena dal-iżvilupp, il-hotel Fortina kien magħmul mill-private property mill-1A u mbagħad bitħen ormi. Okay.
Sur vella, għabtu għasertin level, sa' ground floor, ġvermek su post menn bibni xej.
Jek, jessa' ground floor.
Il-kontrat li bjom.
Hemm level mill-min si' level.
Tneħħew il-waivers. Il-kontrat li bjom tneħħew il-waivers. Diġa ġew publikati.
Publikati.
Iġveri, it-tneħħija tal-waivers, parri li għole, u ma' l-waivers ġew neħħija daw.
Mux neċessarjament. Jista' jkun hemm iktar u jista' jkun hemm. Li m'hemm bżonn jitneħħew, għax hemm kontrat minnhom. Li jgħidlek li l-waiver inatat automatikament fl-istess kontratt.
Ekku, daka jidher li hija l-aħħar kontratt.
Yes.
Aħna,
u mbagħad għandek il-kontratt l-aħħar kontratt ta' 2000 għandu restrictions fuq l-għoli tal-bini.
Ta' 2000. Meta altru milli kien hemm tliet periti jew valuation committee?
Ma kienx.
Kien Departiment tal-Artijiet. Ma tajjeb ifhim il-ħażin ta' dak iż-żmien ma jfissirx li illi tajjeb isir ħażin illu.
Imbieħed miljun
euro. Għalhekk qegħdin hawn nagħmlu s-eżerċizzju kif suppost. Tajjeb.
Imbieħed miljun euro.
L-Onorevu Żammit kien jsaqsi xi ħaġa oħra.
Imma jekk jista' jkun off mic għandu raġuni.
Liet lejt lek, xfimke. Liet lejt lek. Liet lejt lek. Eskuz.
L-aħħar ħaġa.
Thank you. So Robert, vella jkompli jispjega.
Grazie. Mela, qiegħed nippreżenta timeline ta' kif ħanimxu, timeline juri jekk nqassam il-dan. Tiva għandi kopja għal kulħadd. Grazie. Skużani ma żammejx waħda lija, onorevoli. Saħna. Waħda li jaxi. Mela. Kif spiegħajt.
Ixi komment survella fuq timeline.
Yes, kif spiegħajt fil-bidu. Fil-bidu tajt rendi kont tal-azzjonijiet li ħadna, skont il-rakomandazzjonijiet tal dan il-komitat. Nfakkar li ma tlet periti, ma l-assignment li nagħtu tlet periti. Ħajġu perjat maħħom ferm ta' accountants, propju biex jitihom it-għom pariri fej jitħlu l-aspetti kummerċjali ta' dan l-izvilupp. Il-timeline jinkludi minn fejt laqna, minn 7 ottubru li għadda, il-lum wasalna ovvjament 17 ta' jannar edin week 15, minn hawnhemm saqisu nofs meju għedin nitwalbu nofs meju bil-contingency b'kollox. Ok? Għan id-deliverjaw il-rapport l-ewwel għal-Board of Governors biex jarawħ għall-approvazzjoni tagħhom, mbagħad nkunu nistgħu nippreżentaw lil dan il-komitat. Il-findings ovvjament ħajkunu bbażati fuq dan il-report.
Ħanerġa' nqajjem dak il-punt li qajjem l-ewwel. Mela għaliex hawnhekk qed nara. Week 25.
Yes.
Meta tagħmel referenza. Jiġri jiena jekk qed nara sew hawnhekk. Quddiem dan il-kumitat. Kif bilna l-ewwel għamin fl-aħħar mill-aħħar il-mansjoni mhijiex li dal-kumitat. Jagħti il-mandat vi ova ta' x'għandha tagħmel l-awtorità. Dik sta għal-regoli li regolaw l-liġiet li regolaw l-istess autorità li tieħu bidejha id-dritt il-quddiem. Qed ngħid dan illa lix fil-waqt li napprezza li s-survella preżenta din it-triq il-quddiem minnaħa tiegħu, ma naħsibx illi bl-ebda mod dan il-kumitat ma jista' ħanajtek jagħtik il-barka jew le ta' triq il-quddiem. Ġifieri dan huwa l-punt li kont qed inqajjem l-ewwel. Illi l-enn il-kumitat tal-verifika mhux qiegħed dak il-kumitat sabiex jistrada jew jgħidlek iva tajjeb jew le ħażin,
biex tagħmel.
Ma tajni inkarigu fl-udjenza fl-ewwel.
Iwa, ma stenna. Bl-ebda mod, ma jista' dan il-kumitat jagħti direzzjoni ta' VOVA jew ħa jendorsja dak li ser jagħmel bitriq quddiem fl-aħħar mill-aħħar dik il-mansjoni tiegħek. So huwa l-inkarigu tiegħek u l-iktar milli tiegħek personali tal-awtorità. Jiġifieri li qed ngħid huwa fil-waqt li napprezza dak li ġie preżentat bħala l-pjan ta' ħidma ħan sejjaħlu hekk da parti tal-awtorità, xorta ma naħsibx illi jimmerita xi forma ta' konsiderazzjoni qbil dwar it-triq quddiem. Dik mhijiex il-mansjonetta tal-kumitat.
Ma onorevoli, ma kienx l-intenzjoni li kun hemm approvazzjoni.
Le, mhux qed tiġi rapport qudiem nagħmel dan jew?
No.
Minn dak li hawn le.
Le,
Board of Governors.
Naħseb illi qegħdin ninsew illi ir-rimit ta' dan il-kumitat huwa li jiddisponi mill-art pubblika
fuq riżoluzzjoni tal-eżekuttiv.
Fuq riżoluzzjoni tal-Ministru rispettiv li jiġi hawnhekk u issa. Dan kien dak li ġara lura fl-2019. U aħna ħadna deċiżjoni bħala gvern u ġejna fil-kumitat hawnhekk. Biex bażikament naraw jekk aħna kien xi tieħed l-ammont ġust, jekk allura il-gvern ġa barx dak kollu li kellu jiġbor u nistiednu lill-eżekuttiv, il-Ministru ma fl-aħħar mill-aħħar l-awtorità tal-artijiet, illi allura tara jekk dak l-eżerċizzju jistax isir aħjar. Kif fil-fatt ġi spjegat illum. Aħna finalment kemm il-darba l-ammont illi dan il-Parlament approva se jkun qiegħed jiġi rrakkomandat li jitbiddel, aħna ħa nerġgħu nitnieħu d-deċiżjoni hawnhekk tal-kumitat. Jiġifieri issa kif ser taħdem? Dik hija rimit tiegħek. Grazzi li qed tinfurmana, jiena personalment meta rajt dan ir-rapport u l-analiżi u l-kritika kostruttiva lejn iż-żewġ rapporti illi dehru fil-rapport tal-Awditur Ġenerali der qed issir biċċa xogħol tajba ħafna. Nistennew illi ikolna iżjed informat, iżjed progress ħalli naslu għal ċifra jew għal validazzjoni ta' dak li diġa ddeċida l-Parlament fl-2019.
Kemm nara fis-sens mela il-way forward. Mela, dan il-kumitat, naħseb jiena kif qabel l-ewwel il-kumitat ser jistenna ir-risposta ħan sejħilha hekk. Minnaħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika kif qabel dal-kumitat l-ewwel. Dik number one, ovvjament kif għedna, fidejkom, mhux fidejna. It-tieni punt, jekk qed nifhem sew, sta issa sabiex titla' riżoluzzjoni minnaħa tal-Ministru, aktar tard wara li jsir dan l-eżerċizzju intern, wara żgur, mhux hekk, però jekk quddiem dal-kumitat ser jitla' jekk ikun hemm qbil biftehim mal-parti mat-terza persuna. Daka argumenti ieħor li ma jidħolx fih dal-kumitat. Li qed ngħidu
huwa aħna fl-ewwel laqgħa għedna. Illi biqbil jew mhux biqbil, jekk ovvjament ma jkunx hemm biqbil.
Kemm nara
qed jista' jara rimedji legali.
Li qed ngħidu huwa da. Le, mhux hekk qed jgħidu. Jitlaq, mhux hekk qed jgħidu. Le. Le, jekk mela, importanti għandha li tiġi.
Jindi ta' timeline, ok? Dan kont wettu l-aħħar seduta li minħabba li kellna premura biex il-proċess jingħalaq mill-aktar fis possibbli. Sa jiena għamilnieh dan it-timeline propju biex nuri. Id-data li l-iqreb li nistgħu nagħlqu mhux biex nitlob kif sa naħdem. Kif sa naħdem, l-autorità ħadmet dejjem l-istess, anzi l-kumitat qalli mal-ewwel ġurnata bissaqsix lilna kif qed taħdem. It-timeline qiegħed hemm, timeline preżentajtu biex nagħti ħjiel ħalli l-kumitat ikun jista' jirregola l-aġenda. That's all. Jiġifieri
ħabba li oriġinarjament natlabna li jsir f'xahar.
Infatti eżatt, impossibbli li jsir.
Għal dak il-qed jitlu nerpa korbot. Jiġbinti f'xi ħin qed tagħti l-impressjoni illi Jekk ma taqbilx il-kumpanija privata ma tiġix quddiemna.
Aset nasal sem, onorevoli, jiena l-aħħar week 31 qed ngħid il-valutazzjoni tiġi preżentata l-approvazzjoni tal-Board of Governors. Min hemm l-hemm jibda l-kuntatt
mal-ministru tal-awtorità.
Mal-ministru u mal-terza.
Għall-aħħar istamlu preċedent, issa ħankun qed ngħid kontra il-funzjoni tagħna stess. Imma l-oppożizzjoni ma titħolx fuq merti ta' daw, hemm l-eżekuttiv, hemm il-gvern tal-ġurnata, hemm il-proċedura li tirregola l-awtorità r-relazzjoni mal-gvern u viżavi dawk l-affarijiet, imbagħad l-oppożizzjoni u dan il-Parlament jidħol fiha la darba titla' reżoluzzjoni hawnhekk dak li qed jiġri llum bla ebda preġudizzju għal dak li jista' jiġri l-quddiem jitla' hawnhekk biss jekk l-eżekuttiv jasal fi proposta ta' ftehim. Ġieri dik imbagħad qed niġru hawnhekk. Fuq dal-affarijiet l-oppożizzjoni għalissa ħanajtek ma tistax dal-kumitat, għandix l-oppożizzjoni?
Għamiltu biex il-kumitat ikollu.
Qed iżommu kelma li inti tajt.
Ma biex nagħti indikazzjoni wkoll. Li mhuwiex xi ħaġa li ssir fi żmien qasir ħafna biex issir sew.
Tajjeb, mela jekk m'hemmx iżjed sur degwara.
Aħna segwejna b'attenzjoni sieħa dak għall-CEO. Għalija personali dawn l-affarijiet jisemmaw huma ġodda qatt ma smajt bihom. U huma xokkanti, xokkanti fis-sens.
Qed tirrefer mhux għat-timeline, għax jaħna qed nitkellmu timeline.
U l-mistoqsijiet iżaqsew.
Huwa xokkanti fis-sens. Għax qed stake hemm il-kredibilità tal-uffiċċju tagħna. U jien fil-mandat tiegħi dejjem għattattent biex il-kredibilità tal-uffiċċju tagħna tiġi salvaguardjata kif suppost. Se noħduha bis-sejjeta ħafna, min għadet nagħti inkarigu sur Merċi naqbdu u niddiskutu immedjatament ma' forward għax jekk dak jisemma s-sudverga f'ċertu affarijiet huma veru huma affarijiet sejji ħafna ma jistax jiġu attjettati. Biss kif inhu dover tagħna għandna nkunu ġusti, nibdew niddiskutu magħhom. Naraw fejn qegħdin u nixtiequ terġgħuna xant biex niġu bi feedback tagħna. Fejn aħna mxejna tajjeb se ngħid imxejna tajjeb dejjem mekkambilt jien. Fejn aħna inqasna, ngħid inqasna. Full stop.
Grazzi. Mela jekk m'hemmx iżjed kummenti ngħaddu għat-tieni item. Tajjeb, grazzi kulħadd. It-tieni item kien trasferiment ta' proprjetà lill-Imġarr United Football Club. L-Onorevoli Ministru. Ministru Grima.
Grazie, Sur President, u niskuża ruħi illi ma stajx attendi fil-ħin indikat l-agenda. Ħankun qed irressa r-riżoluzzjoni billi hija l-politika tal-Gvern li jħeġġeġ l-isport fuq kollu sen fil-qasam soċjali ta' qdiet volontarji. Il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta bi ħsibu jagħti proprjetà lill-Imġarr United Football Club titlu ta' fetewzi temporanja. Li ma t-projett propieta jgħad iskritt taħjar fl-abba s-sartajma unna n-nes ma din il-mozzjoni u billi huwa maħsuf fil-paragrafu ċerra artiklu 33 tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 li rartitku propieta tal-Gvern jew minister ta' minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra ta' Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' trasferiment u billi huwa xhier li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra ta' Deputati. Għalhekk huwa bda riżolut il-proprjetà fuq imsemmija fl-imġarr kif deskritt taħjar fl-abbostar tajjima n-nes Paradok MFC tiġi motija titlu ta' enfetewzi temporani l-Imġarr United Football Club għal żmien għal skopu skont il-patijiet kondizzjoni imsemmija fl-istess abbozz. Jekk nista' Sur President nagħmel naqra analiżi tad-dokumenti li din jiġu preżentati hawnhekk għandna diversi dokumenti qed nannettu wkoll skrittura privata li saret bejn Imġarr United Football Club u Imġarr Tennis Club. Għandek il-format tar-reġistru tal-artijiet li kulħadd jaf l-importanza tagħha f'dawn it-tip ta' trasferimenti. Għandek is-site plan tar-reġistru tal-artijiet li turi anke tennis court u faċilitajiet oħra anċillari. Għandek ir-riżoluzzjoni tal-Football Club tat-Tennis Club, għandek l-istima tal-Perit Johan Farrugia. Għandek l-istim għal-kalkolazzjoni ta' Sport Malta illi jagħtu s-sussidju fuq il-kalkolazzjoni li hemm inkluża u xtaqt illi nagħmel emenda fil-kontrat illi jem dan wara li saru laqat bejn il-futbol klub u l-konsil lokali bazzikament hemm skrittura privata ta' tata 23 ta' Deċembru.
Għandna kopja tagħha uffiċjali li?
Ħan kun qed nadijilkom.
Thank you.
Laqa li saret bejn il-Kunsill Lokali tal-Imġar ġewwa Malta u l-Imġar United Football Club fejn kellek rappresentanti taż-żewġ naħat illi qablu dwar dak li huma l-istor u l-playing fields. Ħalli wieħed jassigura li l-playing fields jibgħu dejjem hemmhekk diġà kien hemm referenza fil-kuntratt imma aħna nilqaw il-fatt li kellek diskussjoni kemm bħala gvern u anke bħala Sport Malta bejn il-klabb u anke l-Kunsill Lokali u anke dwar l-istor u jiġifieri qed nitlob illi rressaq emenda fejn nipproponi li fl-aħħar ta' klawżula 18 hija dik hija l-iskrittur privat. Klawżula 18 tal-kuntratt immarkat bħala dok MFC, skużani? Iva, semmejt iktar kmieni, għalli kunu ċerti. Ekku, dik hija l-iskrittura privata illi ħankuna din nagħmlu referenza għalija biex tiġi annessa anke fil-kuntratt.
Biex naqblu Ministru, dak li hemm miktub f'din il-karta, il-gvern jaqbel miegħu x'hekk.
Naqblu, jekk il-partijiet involuti jaqblu wkoll.
Għana pol-oppozizjoni naqblu wkoll wara tajt forma parti minn dan id-dokument.
Stenna naqra skużani onorevoli Aġus. Qed nara qed nirriskontra aħjar inqajjimha ħalli ma jkunx hemm problem il-quddiem. Din l-iskrittura anke jekk se tiġi annessa mal-konċessjoni. Il-lands authority mhix parti u laqas il-gvern. Jiġifieri ħanqajjem ir-riserva tiegħi biex l-affarijiet isiru sew. Il-persuni li jistgħu jemendaw l-iskrittura huma l-partijiet tal-iskrittura. Skużani ma aħjar
għalhekk għamilt id-domanda.
Dan huwa punt illi tkellimt mal-kollegi u punt legali. Ovvjament li qed jgħid l-Onorevoli Żammit Lewis. Joħroġ ċar, skrittura tir-regola biss il-partijiet li qegħdin fiha.
Ekku.
Jiġifieri, dik l-iskrittura D1 li qed tiġi preżentata ma torbotx lill-awtorità li qed tagħti l-konċessjoni u wisq anqas ma jorqodx entità governattiva la darba mhijiex parti minn din l-iskrittura. Di ħa toħloq ħan sejħilha hekk issa problema legali dwar l-inforzabilità ta' din l-iskrittura għaliex mhux imbilja tiġi inkorporata semmaj irid ikun hemm xi forma ta' kundizzjoni fil-kuntratt li qiegħda taċċetta tadrixxi u tobbliga ruha ma' dawk il-kontenut ta' din l-iskrittura, ġifieri mhux sempliċiment li nannettu din l-iskrittura, però li b'xi mod tifforma parti integrali minn dejn minn dan minn
dejn. L-ebda problema li tkun parti integrali mill-istess konċessjoni.
Intom għandkom xi proposta ta' klawżula?
Le hemm l-iskrittura privata li għamilt hemmhekk jiena kont ħana referenza illi għalhekk qed ngħid jiena kont ħana referenza.
Il-partijiet mhumiex
hawn. Il-partijiet qegħdin preżenti hawnhekk.
It-tnej qegħdin hawn.
Ġala darba, mela aħna bħala entità bħala gvern aħna din nagħtu l-art lill-klabb. Il-klabb qabel mal-kunsill lokali li lim il-diskorsi lokali. Illi jirregolaw lilhom infushom f'dak li għandu x'jaqsam bħala playing field u dak li għandu x'jaqsam bħala użu tal-istor. Qegħdin jiftehmu bejniethom. Fil-verità, ġala darba għandek kuntratt bejn Sport Malta f'dan il-każ u l-klabb tal-futbol, illi ovvjament aħna qegħdin nagħtu l-art tal-skopijiet sportivi, kif imbagħad il-klabb tal-futbol jiddisponi mill-istess art viżavi il-kunsill lokali, dik hija storja totalment differenti. Ħana jgħidlek għalfejn. Aħna f'dan il-kuntratt nagħtu l-art għal skopijiet purament sportivi. Jiġifieri teknikament, jekk ngħidu illi Sport Malta ħa tagħti l-art biex tintuża bħala stor, ħagura noħloqu preċedent illi frankament ma nixtieqx illi Sport Malta tkun involut fih. Ġifieri li qed nagħmel referenza huwa li ma niddejjaqx illi l-iskrittura privata li tirregola l-playing field u l-istor tiġi annessa mal-kuntratt. Illi tagħti serħan il-moħħ lill-kunsill lokali il-klab huwa marbut illi għadir ixilinu n-nifsu mal-ftejn marbut bejnietom, mux mal-gvern, bejnietom kif ħajaħdmu. u jieħed ukoll jista' jmexxi. Ġifieri jiena dik kont ħanagħmel referenza kont ħammur għall-klawżola 18 tal-kuntratt u wara l-klim ta' art assenjata lill-klab ngħid li għandu jidħol dan il-klim rigward il-playing field. Kif ukoll l-istorja tiġi għannessa skrittura privata datata Deċembru 25 li sar il-bejn kusi. Ġifieri qed nagħmel referenza liha.
Issa, apparti, onorevole Ministru, apparti dil-emenda, hemm bżonn li tiġi emendata l-iskrittura datata 23 ta' Deċembru.
M'hemm l-ebda bżonn. Daw iltaqgħu, kienu adulti poġġew madwar mejta ftehmu. Skużani.
Palma hemm diġà tat-tennis club. Ma fih. Edha mdaħla. Għadin daħlu wkoll da.
Et imela, is naħseb is-sens tal-membri kollha mad-il-mejda qed naqblu, qed nifmu u rridwa. Issa. L-unika problema li qed inqajmu naħseb ħanerġa' nirrimarka dak li għall-onorevoli Żammit Lewis hija kwistjoni legali.
Min spiegazzjoni ulterjur tal-onorevoli Ministru.
Minħabba l-preċedent.
Eħe, mhux qed jgħid li se jemenda l-iskrittura ta' 23 December 2005. U qed jgħid, ejja
nawtorizzaw.
Illi klawżola 18 tal-kont.
Tagħmel referenza l-iskrittura bejniethom.
Jekk naqblu għaw, nista' nivverbalizzaw testwalment, imbagħad ovvjament l-awtorità tirregola ruħha.
Mela, l-argument li qed ngħidu da il-Ministru qed nifhmu u fl-aħħar mill-aħħar qed jipproteġi Sport Malta, l-entità li taqa' taħt
l-isport kollu ġenerali.
Iwa lele b'dar każ l-effetti kontrattwali legali qed titkellem. Għall-interessi ta' Sport Malta. Li qed inqajjem jiena huwa bħala checks and balances dejjem l-infurzabilità tal-kundizzjonijiet ta' dik l-iskrittura vis-à-vis Sport Malta mhix marbuta. Dak li qed ngħid jiena.
Ekku. Sport Malta ma tagħtix użu taħt kwalunkwe titlu jew forma lill-entità li hija sportiva u l-Kunsell Lokali mhuwiex sportiv għalkemm għandu rwol soċjali ovvjament.
L-Onorevoli Ministru, ġifieri l-Onorevoli Ministru qed jgħid, isma' jien naf biha. L-iskrittura.
Issa,
il-Parlament jaffija.
Mhux il-Ministru biss, dan il-Kumitat u l-Parlament, le l-Ministru. Il-Ministru jista' jbiddela waħdu kwal-Kumitat.
Il-Ministru bħala promotur tal-konċessjoni.
Li qed jirrapporta. Il-Kumitat jagħti l-approvazzjoni.
Però li qed jgħid l-Onorevoli Karabot biex iwieġbu għax ajjem punt li huwa valid legalment. Il-patjiet u l-kondizzjoni tumbat tal-iskrittura datata 23 ta' Deċembru 2025 mhuwiex parti il-Lands Authority, ġwi dik, jekk se jkun hemm problema fuqha.
Ma jortux l-Sport Malta jew il-Lands Authority.
Il-partijiet li ffirmawha
bejniethom
jinfurzaw l-obbligi u l-kundizzjonijiet tagħha mhux
hekk. Le, imma jien qed nifhem f'dan il-kumitat li aħna bħala kumitat qed naqraw u nifhmux hemm miktub bejn il-ftehim bejn il-Kunsill Lokali tal-Imġar u l-Imġar Football Club. U qed nagħmluha dikjarazzjoni ġo dan il-kumitat li qed nagħmlu da parti minn dan integrali minn dan id-dokument li ovvjament it-ġiċ naħat rridu d-għabajt.
Ekkien, jien il-Sports Malta u l-Lands Authority jafu bieħ. Leħx, biex nispega xile, kuna jabajad juħ, ġibri. L-Sports Malta jo l-Ministru jaf bieħ. Mux ma torbotu.
Le, mux jek.
Jaf bieħ u għet jinfur san kwantu. Pero jek setin għala kwistjoni fuq l-iskrittura bejnietom, bej il-partijiet.
Dik hija bej il-partijiet.
Hija bej il-partijiet, mhux bej l-awtorità u mhux bej Sports Malta. Dak li qed jgħid.
Sport Malta mill-konċezzjoni Sport Malta ma tagħtix art lill-enti tal-mija sportiva, u dik hija ċara ħafna. Però nifhmu li għall-benefiċċju tal-komunità tal-imġar saru laqgħat bej għaddi sportivi, kif huwa indikat ċar fil-kuntratt ukoll bejn il-Football Club u t-Tennis Club u fil-każ tal-istor, fil-każ tal-playing field, hemm ftehim diġà mhux biss verbalizzat imma miktub bejn il-partijiet u tal-kumitat għandu l-arfien illi hemm dak il-ftehim. Dik hija xi ħaġa li qegħdin nagħmlu. Ovvjament jekk tgħidli rigward l-istor, iva l-istor għandu rwol importanti fil-komunità għax il-Kunsill Lokali għandu rwol importanti, imma mhux ħadd tkun Sport Malta li ttieħ lill-Kunsill Lokali. U għalhekk il-ksib qiegħda kif qiegħda l-iskrittur.
L-oppożizzjoni dement lill-partijiet kollha konċernati, ċoe il-Kunsill, il-Klabb huma kuntenti b'dan l-arranġament. Dik hija
l-kollega din kollha preżenti. Jekk fil-każ il-sol verbalizzawha.
Fe kas jieġi jieġi sint kul kul futbol.
Ti konfermaw di l-iskrittura li nfermajtu bejnietkom. No, si, ku.
Sint kul il-survella. Dejjem jedu pieċir narawk. Survella, sintku tal-imġar.
Mela, l-għuret għresi li tajtuna ċaċ nitkelmu, nixtiqna rapporta li għar li konna nafu bija din li tajna, bħala konsil, diskutenja fit-tul, mux darba, imma kemmil darba, mbaħt ftemna li taqaw ma' klab tal-futbol biex nurulom il-punti tagħna, u għar diskussjoni twila u kordjali, wasanna u dak li ftemna dak il-ħin, mġi miktub u maqbul u firmat. Jisti firma segretarju tal-futbol.
Tajb ħafna. Sur Mustaq.
Tibna naqra ismek u pozizjoni.
Segretarju tal-futbol tal-imġar. Pratikament nikkonferma għal is-sinfu, mażanna riftejn. Għalaqna kollox, insomma, nagħtana.
Grazie.
Tennis.
Kevin Paris, President MJR Tennis Club. Naqbel ukoll, kenna diskussjonijiet kordjali. Nixtieq nitlob kjarifika waħda fuq dan il-kontrat. Nixtieq nitlob kjarifika waħda fuq dan il-kontrat. Fuq paġna 8, oltre dan Sport Malta bħala parti minn dan l-att odjern qiegħda tieħu kondizzjoni tal-istess dejjem privat. Ġifiri bej it-tennis u l-futbol, soġġett li tkun hi li finalment tagħti l-approvazzjoni tagħha jew mod ieħor għal dak propost miż-żewġ entitajiet.
Nista' wieġbek direttament ed għaliex ma jfissirx li għax hemm żewġ entitajiet bejnietkom jekk intom tiftehmu li ħadd tagħmlu attività illi mhijiex sportiva hemmhekk ovvjament. Sport Malta dejjem ħadd tkun favur l-isport, jiġifieri jekk wieħed jara track record fl-aħħar snin anke permezz tal-approvazzjoni. Dejjem mod unanimu ried ngħid ta' dan il-kumitat u mbagħad eventjalment fil-plenarja għaddejna 20 ta' kontratti simili u Sport Malta dejjem ikollha dik il-klawżura li tissalvagwardja f'każ li jkollok min potenzjalment, mhux qed ngħid li kellna ta', potenzjalment jiżgarra minn dak li huwa l-ħsieb. Lili minn dak li huwa miktub hemm anke l-ħsieb. Ġifieri ta' bħalma jkollna l-liġijiet, l-istudenti tal-liġi, niftakru għalli l-leġislaturi jkollu anke l-ħsieb barra dak li hemm miktub.
Le għax jiena li tinserraħ moħħi li t-tennis klab jiġisalvagwardja ovvjament.
Kienet mal-ewwel parti integrali mill-ħsieb u l-viżjoni tagħna viżavi l-faċilitajiet li kollha huma fuq xulxin ġustament imma joħloq għal dinamika partikolari.
Grazzi. Mela, jider li għanna ftejn.
Kevin Paris.
Paris jew Parnis?
Paris.
Paris.
President?
President ta' Tennis Club.
MJR Tennis Club.
Mela, grazzi.
Grazzi. Grazzi. Statit fi.
Li ringrazzjakom, grazzi ta' xoltakom.
Ma tfejtux.
Mela.
Mela.
Xtaqt formalment naqraħa.
U verbalizza l-emenda. Verbalizza
ħajbi. Nipproponi li fl-aħħar tal-klawżula 18 tal-kontratt immarkat bħala dok MFC wara l-klim ta' art assenjata li klab għandu jidħol dan il-klim. Rigwardant il-playing field kif ukoll l-istor qed tiġi għandna skrittura privata ta' data 23 Deċembru 2025 li saret bejn il-Kunsill Lokali ta' Nimġar Malta u Nimġar United Football Club li kopja tagħha tinsabha u annessa markata bħala dokument D1.
Grazzi.
Għaddejta affermatori reġjonali.
Għandek.
Mela. Għandi mistoqsija fuq l-emenda, hekk kif għadha kif ġiet moqrija mill-Ministru Prima, dawk favur. X'għad jgħid iva?
Naqblu jgħidu.
Ok, grazzi. Jidher li kulħadd favur, mela tajjeb. U issa ngħaddu għal vot fuq ir-riżoluzzjoni hekk kif emendata. Bil-kuntratt u hekk kif emendata f'din l-emenda. Dawk favur, dawk kontra. Għaddiet, nemkon u allura memx bżonn li tmur fil-plenarja. Issa mbagħad nirrapporta lill-plenarja parlamentari ngħaddu għal item 4 trasferiment ta' proprjetà lill-laqda sajjieda dilettanti ta' taslima.
Mela.
Id-dilettanti slimiżi? Naħseb illi għaw xi rappreżentanza.
Minħabba li hemm il-maltempi.
Jeżistu. Però jeżistu sajjieda dilettanti ġewwa ta' sliema ma xejn.
Nikkonferma. Nikkonferma.
Ola, onorevole ministru.
Eddin nitkellmu fuq proprjetà bħalissa tieħu l-ilma, serħu rasku. Mela, billi hija l-politika tal-gvern li jħeġġeġ l-isport kif ukoll is-semt fil-qasam soċjali ta' din volontarji, il-Gvern tar-Repubblika ta' Malta beħ ħsibu jagħti proprjetajiet lill-laqdiet lill-laqda sejjieda dilettanti sliema ftit u tenfitewżiet temporanju, li ma' proprjetajiet huma deskritti eħer fl-abbost tal-fejma u għannes ma' din il-mozzjoni billi huma maħsub fil-paragrafu 4 tal-artiklu 30 tal-art dwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573. L-art li tkun proprjetà tal-gvern jew amministrata ta' minnu tista' tiġi trasferita skont ir-riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-waqt ta' tali trasferiment. Billi huwa xira li trasferiment fuq msemmi jsir skont ir-riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati, għalhekk huwa b'dan riżolut li l-proprjetà fuq msemmi f'ta' sliema kif deskritta hija fl-abbozz ta' ftehim għannes bħala dok SS1 u dok SS2 jiġu mod hija b'titlu tenfitewżiet temporanji l-laqda sliema. Sajjida dilettanti sliema żmien skopu skont il-pattijiet u kondizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz hawnhekk. Sur dokument, sur President, anke kif qed nagħmlu riċentament f'dar kumitat għandek il-lista tad-dokumenti annessi ma' din il-mozzjoni, għandek l-enfitewsi temporanja, għandek il-club resolution, għandek l-istima tal-perit, għandek il-kalkulo tas-sussidju tal-valutazzjoni, għandek il-land registry, pjanti varji, kif ukoll id-dokumenti kollha pertinenti sabiex il-kumitati kollu konjissjoni ta' dak kollu l-edin n-diskuta ta' jgħid jgħid illi dil-laqda ila snin ta' għamel użu minn dawn il-premises u ħankunu qegħdin intuhom stabilta sabiex ikomplu jagħmlu x-xogħol. Rajtu viżibilment ix-xogħol li jsir għalkemm forsi mhijiex l-ikbar għaqda li għaw fil-pajis, nassigurakom li għanda ruol importanti ħafna anka diversi elementi soċjali li huma importanti fil-komunità sliemiża, komunità li minkejja l-lum jusa waħda kosmopolitana għanda eru li huma pjuttost profondi fl-istess għaqda li qed ngħaddu l-art illum il-ġurnata.
Grazzi, kummenti. Minna ħatana pal-oppożizzjoni naqblu. Ovvjament ħajkollok kus probabbli oħrajn jitolbu wkoll issa li huma dilettanti wkoll diversi partijiet ta' Malta m'għawdex, mhux veru kollega. Le rajt. Però naqblu u bil minn ħadha l-oppożizzjoni.
Aħna bħala gvern u bħala Sport Malta u anke grazzi rrid ngħidha lill-awtorità. Tal-artijiet b'mod kontinwu nejnu diversi għaqdiet sportivi f'sport li jvarja ruwet għall-ieħor u nieħdu u nagħmlu enfasi fuq il-fatt li ġala darba għandek klabb li b'mod ininterrott ta' numru ta' snin għamel użu minn faċilitajiet b'mod ċar ħafna għal skopijiet sportivi u soċjali hemmhekk ikunu ta' spalla għalihom proprju fil-każ ta' laqda sajjieda sliema qegħdin nagħmlu dan kollu sabiex nassiguraw illi l-isport u x-xogħol li jagħmlu kemm mal-komunità anzjana ġewwa ta' sliema manka maż-żgħażagħ sliemiżi aħna nkunu hemmhekk ta' spalla għalihom.
Grazzi, mela dawk allura li huma favur il- Rezoluzzjoni imresqa mill-Ministru Grima qed nirreferi għal item numru 4 trasferiment ta' proprjetà lill-laqda sajjieda dilettanti ta' sliema dawk favur. Dawk kontra jidher illi anke din ir-riżoluzzjoni qed tgħaddi b'mod unanimu u għal daqstant fl-ewwel okkażjoni nirrapportaw wkoll il-plenarja biex neżawrixxu dan il-proċess. M'hemmx iktar punti fuq l-aġenda tal-lum, però diġa indikajt meta għanna agenda oħra edha fl-erba ta' frar u allura forsi kolna numru ta' affarijiet oħra mhux qed nistenna li sal-erba ta' frar ma nafx it-tajna li tajtna inti se jkollu. Tajjeb aħjar. M'għadux iżjed kellet ħadd minnha. Għax kulħadd baqba' ftit.
Okay,
tajjeb, tajjeb.
one Maltese.
Maltese.
On the same day?
Wednesday. Wednesday. Mela jekk kien timsifer insibu ġurnata oħra. Issa jekk l-Onorevoli Karabot għandu l-pjaċir jakkomodak bħalma qed nakkomodak jien jagħmlu.
Anzi, mela, insejjaħ jekk jgħodbu permess tiegħek l-Awditur Ġenerali biex jikkonferma li dejjem konna disponibbli għal.
Issa l-għadu ġurnata, issa x'kien naqtaw il-mikrofons.
Ovvja li
ġurnata. Tajjeb. Grazie. Mela. Naġġornaw il-dan il-Kumitat. Grazie.